โอ้ยแหนมติดคอเช็คเช็คอ่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยกับบอสนะประจำสัปดาห์นี้นะครับสุขสันต์วาเลนไทน์ย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอาจจะดูเหงื่อตกนิดนึงนะเพิ่งกินแหนมยโสไปนะถ้าใครย้อนกลับไปดูภาพที่โพสเนี่ยเห็นเขียวๆนั่นไม่ใช่ต้นหอมนะฮะพริกไปสักครึ่งนึงนะฮะแต่อร่อยอร่อยอร่อยนะครับโอเคน่ะแว่นใหม่ปวดแว่นแจ็คเก็ตครอปแต่ของครอปเขาจะเป็นสีไทเทเนียมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ค่อยชอบสีไทเทเนียมชอบสีดำก็เลยเลือกสีดำดีประหยัดไปหน่อยด้วยโอเคสวัสดีครับต้อนรับสู่คุยกับบอสอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจ้ะตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวรอคนระหว่างรอคนเราก็ไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับPredator shot. โอเคมาสำหรับขอบคุณ Predator shot ขอบคุณ Acer ขอบคุณ Ascenti Resort ที่สนับสนุนไลฟ์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณ Ever After นะครับสวัสดีคุณอมรนะจ๊ะขอบคุณอันนี้ให้เครดิตคุณอมรก่อน OnePlus 10 Pro ที่อยู่ในมือเป็นของคุณอมรนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ทำรีวิวให้น่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะทำไลฟ์รีวิวหรือไม่ก็สุดสัปดาห์นี้ทำไลฟ์รีวิวให้นะครับสำหรับ OnePlus 10 Pro นะจ๊ะอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมชอบไอตัว Always On Display เขาน่ารักดีโอเคสวัสดีคุณแมงมอสด้วยนะสวัสดีคุณจักรพงศ์นะครับสวัสดีคุณเต๋อฮังริมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมมีคนดูคลิปวล็อกหรือยังอันนี้เซอร์ไพรส์เล็กๆสวัสดีคุณนนเกษมด้วยนะครับคือจริงๆอันนี้เล่าความเป็นมานิดนึงแล้วกันจริงๆปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปีก็ต้องนั่งคิดว่าเอ้ยปีเนี้ยปี2022เราจะทำอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยนะครับอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับแล้วก็ผุดมาได้อันนึงก็คือมันมีแฮชแท็กนึงที่เราเคยเล่นสมัยก่อนแล้วก็มีคนชอบอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือกินตามบอสนะก็หลายคนรู้แล้วล่ะหุ่นอย่างนี้มันต้องชอบกินอยู่แล้วล่ะนะครับก็เลยเราจะทำกินตามบอสอีกทีแต่ว่ากินตามบอสสมัยก่อนมันจะเป็นแบบโพสต์ภาพใช่ไหมรอบนี้ก็เลยตั้งใจว่าทำเป็นวิดีโอทำเป็นบล็อกแล้วกันก็เลยตั้งเป้าว่าก็หาเรื่องกินข้าวนอกบ้านด้วยแหละนะครับก็เลยตั้งเป้ากับน้ำหวานว่าเราจะไปกินข้าวนอกบ้านแบบดีๆกันแบบกินเลือกร้านแบบตั้งใจเลยต้องจองหรือว่าเป็นร้านอาจจะคิวยาวเป็นร้านพิเศษหน่อยราคาดีหน่อยอะไรเงี้ยสักเดือนละหนมื้ออื่นก็กินมาม่ากินไข่เจียวไปเก็บตังค์ไปกิน1มื้อต่อเดือนนะครับแล้วก็จะทำบล็อกไปด้วยแล้วก็แล้วก็คิดกันเสร็จสับแต่ว่ามกราเนี่ยด้วยความคิวงานเยอะมากครับก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆมันได้ไปนะไอ้ร้าน35 Dry Aged Beef เนี่ยเราไปตอนมกราแต่ตอนมกราเนี่ยไปโดยที่แบบงงๆนะครับไม่ได้เอากล้องไม่ได้คิดจะทำร็อกเนี่ยเพราะว่าแบบตอนนั้นไปด้วยความแบบเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจรอบนี้จองใหม่ได้อะไปฉลองวันเลนไทน์ล่วงหน้าน้ำหวานด้วยนะครับปึ๊บไปก็เตรียมกล้องอย่างดีกล้องใช้ไลฟ์นี่แหละไอ้ตัว Sony ZV-E10 นี่แหละนะครับทำทุกอย่างแล้วชาร์จบงชาร์จแบตป๊าบไปถึงละลืมเมมเหตุผลที่ลืมเมมเพราะว่าก่อนอันนี้เราทำคลิปรีวิวแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถอดเมมไปให้น้องที่เป็นน้องตัดต่อให้เราอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ลืมเมมครับลืมเมมก็เลยชิบหายทำไงวะแต่รอบนี้คือตั้งใจถ่ายด้วยไงน้ำหวานก็เลยหยิบ iPhone 13มาถ่ายมันด้วย iPhone นี่แหละนะครับก็เลยมันก็อาจจะฉุกระหุกหน่อยภาพเพิ่มอาจจะไม่ได้สวยงามนะแต่ผมเชื่อว่าอาหารยังดูน่ากินอยู่นะฮะ ก็ใครใส่เนื้อมีงบประมาณสักนิดหน่อยนะครับก็แนะนำว่าลองหาโอกาสจองไปทานดูได้นะสำหรับ35 dry aged beef อร่อยดีครับอร่อยดีด้วยเพราะคนที่ชอบแบบพวกสเต็กเนื้อนะครับชอบอะไรที่เป็นเนื้อๆทั้งหมดนะจริงๆมันมีอีกเมนูนึงที่ไม่อยู่ในนั้นแต่ว่าครั้งแรกสั่งแล้วอร่อยแต่ว่ารอบนี้กินไม่ไหวละก็คือเนื้อผัดซอสแจ่วอันนั้นถือเป็นทีเด็ดซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันนะครับลองดูลองดูนะก็จะเจอแบบเนี้ยจะเจอบล็อกแบบเนี้ยเดือนละหนนะครับแต่ไม่ได้จำกัดนะว่ามันจะมาต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนไม่รู้แล้วแต่โอกาสอันนู้นแต่ว่าเจอกันเดือนละหนแน่ๆเดี๋ยวรอดูว่าเดือนหน้าจะไปทานที่ไหนซึ่งน้ำหวานจะเป็นคนทั้งถ่ายทั้งตัดของเธอคนเดียวอันนี้เธออยากทำนะครับก็ได้เลยไม่มีปัญหาใดๆก็ฝากให้กำลังใจน้ำหวานด้วยกันเข้าไปดูเยอะๆกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคสวัสดีนะเห็นไหมพูดเรื่องร้านอาหารก็จะมีคนต้องขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตถอดไอ้นี่แล้วกันนะหัวจะยุ่งๆหน่อยนะอาจจะยุ่งกับผมตัวเองนิดนึงแล้ววันนี้คุณเต๋อทั้งลิ้มไปแล้วคุณน้องกระแสไปแล้วคุณจตุพรฮัลโหลอันนี้มันไฮโลหรือเปล่าคุณจตุพรถุงต่ำอะไรเงี้ยเหรอคุณบอนนี่แนะนำฟิล์ม Samsung A22 Ultra หน่อยโดนไป1เครื่องเหมือนกันก็คืออ่ะอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับรอบนี้ S22 Series ทั้ง3ตัวไม่มีฟิล์มโรงงานติดมาให้นะฮะถ้าเกิดอยากติดฟิล์มโดยที่ต้องการให้ระบบ Fingerprint Scan ซึ่งเป็นแบบ Ultrasonic ทำงานเวิร์กที่สุดคำแนะนำผมคือซื้อฟิล์มโรงงานครับก็คือซื้อฟิล์ม Samsung 450มั้งบนหน้าเว็บเขานะครับอันนั้นน่ะจะสแกนนิ้วได้ง่ายที่สุดอย่าลืมนะว่าการสแกนนิ้วของSamsung โดยเฉพาะ Series S Series Note มันไม่ได้ใช้ตัวเซ็นเซอร์เหมือนในแบรนด์อื่นๆนะครับมันใช้ระบบอัลตราโซนิกตัวซึ่งอัลตราโซนิกเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าฟิล์มโคตรมีผลนะครับถ้าคุณไปติดฟิล์มกระจกฟิล์มที่เป็นฟูกลูกาวเต็มฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสแกนยากแน่นอนนะครับถ้าง่ายลงมาหน่อยก็คือต้องติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มไฮโดรเจนพวกต้องติดฟิล์มตระกูลแบบพวกที่เป็นไฮโดรเจนแต่ถ้าเอาแบบง่ายแล้วก็ไม่แพงก็ฟิล์ม Samsung โดยตรงอันนี้บอกไว้ก่อนส่วนตัวกำลังคิดอยู่ว่าจะติดไหมก็อาจจะไม่ติดนะครับเพราะว่าอย่างเคสเนี่ยผมสั่งไปแล้ว2อันนะครับก็คือสั่งของ Caseify ไปแล้ว1แน่นอนสั่งไลน์เดิมด้วยไลน์ที่ใช้ใน iPhone 13ตัวนี้เลยนะครับลายนี้เลยแต่ว่าเป็นของ S22 Ultra นะครับสั่งไปเรียบร้อยซึ่งของ Caseify มันก็จะค่อนข้างปกป้องหน้าจอดีอยู่แล้วเพราะมันจะนูนขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับอีกเคสตัวหนึ่งที่สั่งที่จะเอานะครับก็คือเป็นของ Ilago ผมไม่แน่ใจว่า Ilago ไทยจะเอาเข้าไหมแต่ว่าผมลองให้ทางคุณอุ้มร้านเทสเคสซึ่งเป็นร้านประจำผมอยู่ที่ Food Villa ราชพฤกษ์เขาลองหาให้ถ้าไม่ได้จริงก็อาจจะไปตัวสปีเจนนะทีเคสใส่สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือยิงอีดูอีกอันหนึ่งก็คือของอินดิโก้แต่อินดิโก้แม่งโคตรหนักเลยอะเคสแม่งขีดหนึ่ง คือไอ้เคสอันอื่นเนี่ยอย่างเคสที่ไฟเนี่ยยังแค่แบบเท่าไหร่เองเคสที่ไฟยังประมาณ50กว่ากรัมถ้าเป็น UAG ก็50กว่ากรัม60กรัมประมาณเนี้ยครับถ้าเป็นพวกสปีเจนอันนี้พูดถึงเคสใส่นะสปีเจนลิงเก้พวกนี้จะอยู่ประมาณสัก35-37กรัมแต่อีดิโก้ครับอีดิโก้ซัดพี่ซัดไปเท่าไหร่อ่ะ102กรัมมั้งโอ้โหตัวเครื่องของ S22 Ultra ก็228 229กรัมนะ2ขีด2ประมาณ2.3ขีดแล้วนะถ้าใส่เคสตัวนั้นอีกก็3ขีดเลยนะแล้วก็หนักเอาเรื่องอยู่แต่ว่ามันก็ด้วยความที่เคยใช้อีดิโก้มาชอบครับชอบของอีดิโก้ก็เดี๋ยวยังไม่รู้ประมาณนี้นะครับอาจจะซื้อลิงเก้เก็บไว้อันนึงใช้งานเบาๆเราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนคิดว่าไม่ตกกระแทกอะไรเงี้ยนะครับส่วนฟิล์มอาจจะไม่ติดอันนี้ยังคิดอยู่นะแต่ถ้าติดก็คงติดขึ้นคือถ้าติดเองนะสมมติถ้าจะติดจริงๆสมมติถ้าอยากจะติดเนี่ยก็คงซื้อฟิล์ม Samsung นั่นแหละหรือไม่งั้นก็คือขึ้นไปโดมกลาสไปเลยแต่ถ้าเกิดจะประหยัดจริงๆเล่นพวกไอ้ฟูกรูของนิวกินก็ได้นะครับพวกไฮโดรเจนของริงเก้ก็ได้นะครับลองดูแล้วกันแล้วก็ข้างหลังสำหรับคนที่อยากจะติดก็คอนเฟิร์มแล้วว่า iMOS จะมีตัวที่เป็นตัวชุดกระจกครอบเลนส์ที่เป็นซัฟไฟร์เนี่ยเหมือนของ iPhone เนี่ยเหมือนที่ผมติดเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยออกมาด้วยสำหรับตัว S22 Ultra นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะมีสีนี้ไหมสีนี้ก็เรียกว่าสีไทเทเนียมเฟรมที่มันจะออกแบบเหลื่อมๆถ้ามีก็ติดถ้าไม่มีก็ไม่ติดแน่นอนไม่ได้ติดเพราะว่าป้องกันติดเพราะสวยงามล้วนๆครับผมประมาณนี้เลยสวัสดีคุณขวัญด้วยนะครับสวัสดีคุณอนุวัฒน์นะคุณตะวันพี่บอยครับพี่ว่าตัว Z4 ตัว4 Z13 น่าซื้อไหมราคาน่าจะแรงไหมอ่ะไปดูตัวผมพูดราคาให้ไม่ได้อะดิเอาจริงๆคือพอรู้ราคาแล้วนะครับแต่ก็มาเอาบอกก่อนมันไม่ใช่เลนส์ตัวถูกหรอกเพราะว่ามันก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นผมจำไม่ผิดมันบอกราคาแล้วไม่ใช่หรอวะไอตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้ว่า499หรือ599เล้นประมาณเนี้ยประมาณครึ่งแสนประมาณครึ่งแสนสำหรับตัว Flow ถ้าผมจำไม่ราคาไม่ผิดนะมันจะมีตัว X อีกถ้าตัว X เนี่ยมันจะเท่ากับปีที่แล้วล่ะบวกลบกันอยู่ 2-3,000 แต่ถ้าตัว Flow C เนี่ยจำได้ครับ499 599ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เล่นได้ครับก็เล่นได้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะมันถอดจอได้ใช่ไหมคุณคิดเช่นไรนะฮะสวัสดีด้วยนะครับคุณคริสปีเตอร์โน้ต20อัลตร้ายังน่าเล่นอยู่ไหมถ้ามันถึงจังหวะนี้แล้วผมว่าโน้ต20อัลตร้าไม่น่าเล่นแล้วครับคุณทีพัก Reno 7 Series เปิดตัวในบ้านเราเมื่อวานผมว่าเงียบครับโคตรเงียบเลยครับโคตรเงียบเลยครับเงียบคือเอาจริงนะถ้าชวนคุยเรื่องกระแสนะผมกล้าพูดว่าค่อนข้างมั่นใจด้วยครับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีดราม่าหนักๆเกิดขึ้นกับ Samsung S22 Series ถ้าไม่มีนะซึ่งมันจริงมันมีชนวนมาแล้วหนึ่งเรื่องคือเรื่องของตัว Adaptive Refresh Rate ของตัว S22 Plus แต่สมมุติว่าตีเลสเซว่าสมมุติถ้ามันไม่มีดราม่าหรือว่าไอ้เรื่องที่เป็น Adaptive Refresh Rate มันคนไม่ได้สนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้ว S22 Ultra ออกมาไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงโอเคเครื่องร้อนก็ร้อนไปแบตอึดน้อยกว่าพี่แล้วก็อึดน้อยกว่าไปก็ช่างมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้อึดน้อยกว่ามากอะนะบวกลบมันอยู่ประมาณถ้าแบบเอาชั่วโมงแซนบาร์มันบวกลบมันอยู่ประมาณชั่วโมงเดียวอย่างปีที่แล้วส่วนใหญ่มันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก12ชั่วโมงครึ่งปีนี้เค้าเทสกันมาก็อยู่ประมาณนี้ครับ11ชั่วโมง11ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสกรีนออนไทม์พอๆกันนะก็อยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงถ้าไม่มีLet's say ว่าถ้าไม่มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นไม่มีความซวยใดๆเกิดขึ้นกับ Samsung S22 Series สมมุตินะครับผมพูดเลยว่าใครเปิดตัวหลังจากนี้ลำบากหมดเพราะว่าคือการคือต้องยอมรับว่ากระแส S22 Series มันดีมากดีแบบอ่ะคุณคิดดูนะเปิดจองอ่ะจองออนไลน์เนี่ยไอ้สีเบอร์กันดี้เนี่ยหมดภายในไม่ถึง24ชั่วโมงแรกที่เปิดจองหน้าเว็บนะครับถ้าไปทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยไอ้พวกความจุประเภทแบบ RAM 12 256เนี่ยหมดเป็นตัวแรกๆแล้วก็หมดภายใน36ชั่วโมงแรกที่โอเปอเรเตอร์เปิดจองโอเคมีของเติมแต่ตอนนี้ของกันมารับกันแบบอย่างบานาน่าเนี่ยใครไปซื้อใครไปจองเห็นว่าหลังๆนี้ได้กันเครื่องอย่างเร็วก็15 16มีนากันแล้วนะครับคือเราไม่เห็นกระแสแบบนี้กับที่เกิดกับ Samsungมานานแล้วนะครับมานานมากแล้วหลายปีแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีได้แล้วพอกระแสแบบนี้พวกแบรนด์อื่นจะยากแล้วครับคือแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์ค่ายจีนอาจจะเป็นเสี่ยวหมี่ที่เปิดไปแล้วที่จีนแต่โกโบยังไม่เปิดสักที Oppo อ่ะเดี๋ยว Find X5 มา Reno ช่วงนี้ไม่มีใครสนแล้วครับเอาตรงๆ Reno 7แทบจะไม่มีใครสนแล้วครับเพราะว่าหลายคนไปเทรดอินหมดแล้วแล้วก็โอ้โหเทรดอินราคาดีราคาแล้วคือรอบนี้ S22 ต้องยอมรับว่า S22 Samsung กับโอเปอเรเตอร์ทำโปรโมชั่นโคตรดีหลายคนแบบแบบตัดสินใจง่ายที่จะขยับขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะตายเลยอะแล้วก็กลายเป็นว่าวางแผนกันยากนะครับคือต้องมีโคตรโปรเด็ดจริงๆอะอย่างพวก Oppo เงี้ยไฟ X5 Pro ไฟ X5 Series ถ้าเปิดมาแล้วโอเคคุณอาจจะเปิดมาราคาเท่าเดิมก็ได้ซึ่งผมว่ามันต้องแพงขึ้นแหละแต่สมมุติถ้าเลสเซว่าไฟ X5 Pro เปิดมา 33,900 เท่าปีที่แล้วแล้วไงต่อล่ะได้ Hasselblad มาแล้วไงวะนึกออกใช่ไหมแล้วไงวะมันก็ยังเป็นแบบ 30,000 กว่าบาทคนซื้อไปแล้วมันเป็นแฟลกชิปต้องมีโปรโคตรดีมากจริงซึ่ง Oppo ผมว่าถ้า Oppo ยังเล่นการตลาดแบบเดิมโดยที่ ไปตีราคาไอ้เคลมจอราคาสูงๆประกันจอแตก 10,000 เนี่ยผมว่าเวนี้ Oppo ใช้ไม่ได้แล้วนะโอ้เวนี้ Oppo ใช้ไม่ได้กับเรือธงอีกต่อไปแล้วนะครับเสี่ยงมี่เปิดตัวช้าคนอื่นจ่ายตังค์ไปหมดแล้วครับไม่เหลือก็ต้องไปจับตัวแบบกลายเป็นแฟกชิปราคาประหยัดแทนที่จะจริงๆ position ของ12 Pro มันสามารถขึ้นมาเทียบกับ S22 Series ได้เลยนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรผมว่าลำบากอันนี้คุยตรงๆนะครับคือพอ Samsung มันกระแสดีแล้วคนอื่นมันจะลำบากแต่เมื่อวานเงียบจริงครับ Reno 7โคตรเงียบเลยครับโคตรเงียบเลยครับคุณออสสวัสดีครับเชิญพี่บอสเชิญผมไปหน่อยฮะคุณจิตวัฒน์สวัสดีครับนายบอสขอถามหน่อยถ้าเราถ้าในราคาของ Redmi 11S มีตัวอื่นอีกไหมขอดูก่อนนะ Redmi 11S Note 11S 8,000 กว่าบาทจริงๆตัวนี้ถ้าจะมาจริงมันคือแทนตัว Redmi Note 10 Pro หาตัวเทียบยากแฮะนึกไม่ออกเหมือนกันครับเอาจริงก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีแล้วแหละใช้คำว่าเป็นตัวทางเลือกที่ดีแต่กล้องผมยังชอบของตัวมี่11 Lite 4G อยู่นะคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าไอ้โมดูลกล้อง8ล้านตัวนี้มันคือตัวเดียวกับอยู่ใน 11T นะครับเพียงแต่ว่าตัวชิปที่เขาใช้อ่ะมันเป็น Helio G96 พอใช้ G96 ผมว่ามันเอา108ล้านไม่อยู่ครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า Dimensity 1200ก็แทบจะเอา108ล้านไม่อยู่เหมือนกันคือถ้าคุณเทียบ 11T 11T Pro แล้วถ่าย Burst Mode อ่ะคุณจะเห็นเลยว่า 11T Pro ถ่ายได้เร็วกว่าครับมีอาการหน่วงน้อยกว่าชัดเจนในส่วนของตัว Shutter Lag เป็นเพราะว่าโปรเซสเซอร์มันทำงานได้ไวกว่าในส่วนตัวที่เป็น ISP ส่วนที่เป็น Neural Engine อะไรเงี้ยซึ่งพอเป็น G96 ผมห่วงจริงว่ามันจะ108ล้านอยู่หรอวะซึ่งผมว่าถ้าเอาแบบสมเหตุสมผลผมว่าเสี่ยวไอตัว Mi 11 Lite 4G เล่นได้นะครับลองดูแล้วกันคุณวชิรพันธ์สวัสดีด้วยนะกำลังกลับบ้านขับรถดีๆนะฮะคุณพศสวัสดีด้วยคุณชายุทธไฟดับพี่บอสรามินทาอ้าวแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไอ้ส่วนการไฟฟ้านครหลวงสิครับผมคุณอ๋อพี่บอสเคยบอกไม่ชอบมือถือสายใหญ่ใช่ครับไม่ชอบมือถือสายใหญ่ครับก็เป็นเพนพอยต์แต่เราไม่สามารถหาคือพูดเสมอครับ nothing perfect เราไม่สามารถหามือถือที่สมบูรณ์แบบในทุกอย่างได้จุกปะล่ะถ้าจะกลับไป Android ชั่วโมงนี้ผมก็ยังมองว่าไม่มีตัวอื่นที่มันน่าสนใจกว่า Edge 12 Ultra อยู่ดีครับแล้วก็มองไลน์อัพผมปัจจุบันผมจับเงี้ยผมจับ OnePlus 10 Pro เงี้ยถามว่า OnePlus 10 Pro น่าประทับใจไหมก็ได้อยู่แต่ว่าคำว่าได้อยู่วัยรุ่นน่าจะเข้าใจว่าหมายความว่าได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบฟิลเรือธงไม่ได้ฟิลทำให้อยากกลับบ้านขนาดนั้นก็มีแค่ตัว Edge 12 Ultra ตัวเดียวก็ต้องแลกกันครับก็ต้องยอมถือหนักก็ต้องยอมถือมือถือใหญ่ใช่ครับไม่ชอบมือถือใหญ่ครับอย่าง13 Pro เข้ามือครับไม่เถียงเลยแต่หนักนะแต่มันเข้ามือกว่าถือมือเดียวง่ายกว่าเทียบกันก็ได้ครับอย่างตัวเนี้ย13ไอ้โทษครับมันพัส10 Pro ผมจะเอื้อมก็คือ Android มันง่ายนะหมายความว่าเนี่ยผมว่าหลังๆวันพัสก็สแกนนี้ห่วยขึ้นลงทุกทีนะฮะอย่างเวลาจะลากลงเงี้ยคืออย่างของอะไรวะลืมชื่อละวันพัทมันสามารถที่แบบมันสามารถลากแบบง่ายกว่าเงี้ยมันก็ยังพอช่วยได้มีเจสเซอร์แต่ว่าก็ลำบากครับยอมรับว่าลำบากกว่าก็ต้องใช้2มือซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ต้องแลกกันนะครับแต่ถามว่าน้ำหนักตัวไหนหนักกว่าไอ้ตัวนี้จอใหญ่กว่าตัวนี้ถูกไหมฟ้าเก่งอย่างนี้เลยก็ได้แต่ไอเนี้ยไอโฟนอะหนักกว่าไอ้นี่เยอะเลยไอ้นี่ไม่ถึง200กรัมไอ้นี่200กว่ากรัมนะครับก็ต้องแลกกันครับไม่ชอบคืออย่างที่บอกอะผมก็อยากได้มือถือที่แบบอย่างที่แบบสเปคตัวเองอยากได้นะจอไม่ได้ใหญ่มากจอไซส์แบบถ้าเป็น Android อาจจะไซส์สักประมาณไม่เกิน 6.5 ครับ 6.4 กำลังสวยมีปากกาไม่มีทางอะโน้ตแม่งไม่ออกงั้นแน่ๆนึกออกปะกล้องดีมันก็ไม่มีอีกอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกครับก็ต้องวัดวาเอาถ้าอยากกลับบ้านก็สำหรับผมตอนนี้ก็คงมี S22 Ultra ตัวเดียวที่สมควรที่สุดนะครับ พี่คุณทีพักพี่บอสน้องว่า iMod น่าจะติดกับ Caseify ได้เจ้าเดียวมั้งเพราะที่อื่นดูทำกรอบ A22 ฟิตมากก็จริงๆพวก Casemate ได้ครับตัว Autobox ได้ครับคือพวกที่เจาะรูเป็นเว้าเป็นอย่างเงี้ยที่ได้หมดอันนี้ลองให้พอดีเคสมันมาส่วนหนึ่งละลองให้คุณอุ้มเขาดูให้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอตัวที่อย่างของสปีเจนที่เป็นแบบที่มันไม่ได้เว้าเฉพาะเป็นรูกลมๆตรงกล้องอันนั้นติด iMOS ไม่ได้แน่นอนครับนั้นติด iMOS ไม่ได้แน่ๆก็เลยอาจจะไม่ได้ของอีลาโก้ไงเพราะอีลาโก้มันเป็นแบบเว้ารูก็อาจจะย้ายกลับไปเอาของตัวสปีเจนแทนสปีเจนอีกตัวนึงนะไอตัวที่แบบเว้าใหญ่หรือไม่ก็ของอีดิโก้อีดิโก้ก็เว้าใหญ่นะครับเป็นช่องก็จะเป็นแบบนั้นคุณอะไรวะคุณโก SB อ่านชื่อผิดฟู้ดวิลล่ามีอะไรอร่อยบ้างโคตรเยอะครับผมข้าวคุกกะปิที่อยู่โซนนั้นน่าจำชื่อไม่ได้ขออภัยอันนั้นอร่อยมากแต่ว่าบล็อกอินซื้อไม่ได้นะครับต้องโทรจองก็คือคุณไปเซอร์เวย์ก่อน1วันเพื่อไปเอาเบอร์เขาอะแล้วเอาเบอร์นั้นโทรล่วงหน้า1วันถึงจะมาสั่งข้างหน้าครับข้าวคุกกะปิเขาอร่อยจริงเป็นแบบแห้งๆอร่อยมากเข้มข้นกะปิหอมหมูหวานไม่มันน้อยแต่แบบไม่เหนียวเลยดีมากนะครับปลาดุกฟูที่อยู่กลางตลาดดีมากเขาจะขายทั้งปลาดุกฟูกับยำสามกรอบผมแนะนำว่าปลาดุกฟูนะครับจะมีตัวขนมปังที่เป็นคีโตอันนั้นก็อร่อยนะครับสั่งบ่อยข้าวหยกก็อร่อยร้านที่ขายขาหมูมีข้าวหยกใช้ได้เลยครับตัวผมเรียกผักดองอันนั้นจริงเขามีชื่อภาษาจีนผมจำไม่ได้เองขออภัยดีมากครับหมูชาววังที่อยู่โซนใกล้ๆกับร้านปลาดุกฟูก็อร่อยมากอร่อยระดับเดียวกันกับที่อยู่ตรงวังหลังเลยแต่คนละร้านนะไม่ใช่แฟรนไชส์แต่ผมให้ว่าอร่อยระดับเดียวกับตรงนั้นเลยครับอร่อยระดับเดียวกันเลยแหละนะครับโหของกินเยอะมากอะฟูดวิลล่าโหไล่ไม่หมดสมควรไปสักคนนึงครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงของกินเยอะมากครับของกินเยอะมากคุณปัญญาโมโต A30 Pro จะมาไทยไหมก็คิดว่าน่าจะมาครับคิดว่าน่าจะมาแต่อาจจะมาเร็วมาช้าก็ว่ากันนะครับมันคือ Moto 8 X30 นั่นแหละถ้าคิดจะซื้อก็ทำใจเรื่องความร้อนก่อนได้เลยนะครับ55-56 องศามีแน่นอนนะฮะสวัสดีตั้มด้วยนะครับผม Can I Joy Your Vlog แน่นอนฮะคุณวัฒนชัยนาฬิกาที่ในบอสใส่วัดอะไรได้บ้างเนี่ยเหรอไม่ใช่นาฬิกาครับสมาร์ทแบนด์ครับมีแบนด์6ครับโอ้ไม่ต้องรีวิวมันครับมีใครไม่รู้จักมี่แบรนด์ไหมครับก็วัดฮาร์ทเรทได้ครับวัดอัตราการเต้นหัวใจวัด SP2O ไอ้ SPO2 อะไรเงี้ยวัดได้ครับแต่ถามว่าผมใส่ทำไมตั้งเป็นนาฬิกาปลุกครับป้อนยาแมวครับจบใช้ครับใช้เป็นนาฬิกาปลุกครับเพราะว่าต้องป้อนยาแมวทุกๆ12ชั่วโมงครับจะได้ไม่ลืมครับ คุณชัยยุทธหันมาใช้ iPhone เปิดโลกมากในมุมมองส่วนตัวใช่ครับเปิดโลกมากครับแต่ถามว่าก็เปิดโลกครับเปิดโลกก็ไม่เถียงนะครับมันต้องเปิดโลกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณอยู่ในอีโคซิสเต็มนึงแล้วก็ย้ำอยู่ในอีโคซิสเต็มนึงยังไงมันต้องเปิดโลกอยู่แล้วก็อาจจะอยู่ที่จริตละชอบไม่ชอบมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยู่ที่ว่าชอบอีโคซิสเต็มไหนชอบรูปแบบการใช้งานแบบไหนถามว่าปัจจุบันผมสามารถใช้ทั้ง Android iOS ได้ไหมได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าให้ prefer ก็อย่างที่เคยบอกไปผมยัง prefer Android 60 iOS สัก40แต่เมื่อก่อนมันคือ90-10เนาะก็มันมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่า Android ยังทำได้ทำให้การใช้ชีวิตผมสะดวกกว่าบน Android เท่านั้นเองนะครับก็เลยกลับบ้านดีกว่านะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากลับบ้านที่ผ่านมาไม่กลับเพราะว่ามันไม่มีรุ่นที่อยากทำให้กลับอ่ะก็เพิ่งมี S22 Ultra นี่แหละขนาด12เสียงมี12 Pro ผมยังเฉยๆเลยอ่ะจริงๆก็สนใจแอบสนใจ OnePlus 10 Pro เฉพาะได้จับแล้วก็ก็ S22 Ultra ดีแล้วนะครับคุณพีรทัศน์S21 FE น่าเล่นไหมหรือไป S22 เลยถ้าไป S22 สิ่งที่คุณจะได้คือเลนตัวหลักที่ดีกว่าคือกล้องหลักดีกว่าครับเลนอัลตร้าไวด์ดีกว่านิดหน่อยนะครับ ได้ชิปรุ่นใหม่กว่าภาพออกมาด้วยชิปรุ่นใหม่มันก็เลยได้ตัว ISP ตัวใหม่ได้ AI ตัวใหม่ก็ภาพจะดีขึ้นกว่า A20 Ultra อีกนิดนึงที่จะเห็นชัดๆน่าจะเป็นกล้องหลักแหละครับที่จะดีขึ้นแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมถ้าเอาราคาเครื่องเปล่าวัดกันผมว่า A21 FE คุ้มกว่าเพราะมันต่างกันอยู่หมื่นนึงเลยถ้าเอาเครื่องเปล่านะเพราะ A21 FE ปัจจุบันตัวเริ่มต้น RAM 8 128มันลงมาเหลือแค่ 19,900 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถซื้อแบบติดสัญญาหรือไปเล่นเวไหนเทรดอินนู่นนี่นั่นแล้วสามารถซื้อ S22 ได้ในราคาที่ต่ำกว่า 20,000 หรือต่ำกว่า 15,000 ผมเชียร์ S22 หรือ S22 Plus ไปเลยนะครับประมาณนี้คุณกมลเคส S22 เลยว่าจะใช้อะไรสั่งเคสซิฟายไปแล้วครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับเคสซิฟายเคติฟายอยู่นะฮะแบบนะฮะมันต้องล็อกอินก่อนรู้สึกนั่นไงว่าแหละล็อกตลอดทำไมเว็บมันไม่เคยจำระบบเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันเคติฟายเป็นหนึ่งเว็บที่ไม่เคยจำล็อกอินเลยครับเข้าใหม่ทีไรต้องใส่อินใหม่ตลอดโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูมีอะไรโชว์ไม่ได้มั้งเดี๋ยวก่อนขอสแกนก่อนว่ามีอะไรไม่โชว์โอเคโชว์ได้เท่านี้ข้างล่างเป็นเบอร์ผมละกับที่อยู่ละอันนี้ครับสั่งไปแล้วอันนี้สั่งไปแล้วก็จะเป็นเคสซิฟายอันนี้สั่งแล้วแน่ๆครับใช้แล้วแน่ๆหนึ่งอันหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ดูเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าผมเลือกข้างๆเป็นสีดำกับสีนั้นถูกแล้วนี่หวายตุดก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ A22 Ultra ลายมันคือลายเดิมกับที่ผมใช้ที่ผมเพิ่งสั่งมาของ iPhone นี่แหละลายเดียวกันมันคือลายนี้แหละมันคือลายนี้แหละนะครับก็ชอบผมชอบน้องเมลเนี่ยคือที่สั่งมาแล้วแน่ๆแล้วก็อีกอันนึงที่เล็งไว้คืออันนี้ครับIndigo เปล่าวะ Case Incipio พูดชื่อผิด Incipio ตัวนี้ครับ Indigo อะไรล่ะอันนั้นมันแบรนด์ยี่ห้อไอ้นั่นนี่ว่ะโอเค Incipio ตัวนี้Incipio ตัวนี้ครับแต่เป็นเคสใสข้างหลังใสแต่ว่าข้างๆขอบดำซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไอ้ตัว S22 Ultra ที่ผมสั่งมันคือสีแดงมันคือหลังแดงแต่ว่าขอบดำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่เล็งไว้ครับอันนี้คืออีกตัวที่เล็งไว้ซึ่งปกติ Incipio ในไทยมีตัวแทนจำหน่ายนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเข้ามานะครับยังไม่เปิดเข้ามาก็เล็งไว้2เล็งไอ้ตัว Certify ใช้แน่ๆครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เล็งไว้คือตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับตามนี้โอเคให้ดูแฟบจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือที่เล็งไว้ในส่วนตัวเคสนะครับส่วนอื่นก็เดี๋ยวรอดูเมื่อมันขายจริงอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยว่ากันเนาะคุณอภิวัฒน์เห็นเทียบสเปค S20 โอ้เทียบสเปคอีกแล้วS22 กับ iPhone 13ยังห่างกันเยอะในฐานะยูสเซอร์สาวก Samsung รู้สึกมีผลกระทบในการใช้งานอะไรบ้างไหมครับหรือในบอสมีมองยังไงเอาจริงครับแม่งไม่ควรเทียบกันครับเทียบเพื่อเหี้ยอะไรครับผมคือคุณต้องเข้าใจอ่ะมันรันอยู่คนละ OS เท่ากับมันรันคนละ ecosystem อ่ะครับคือโอเคถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยก็คะแนนมันเบนช์มาร์กไงเบนช์มาร์กมันก็บอกได้ว่า CPU มันแรง ก็ใช่แต่มันรันอยู่คนละ OS ครับคือมันจะเทียบทำไมวะคือไอ้ดังนั้นอ่ะไม่มีประโยชน์เลยครับสำหรับผมคือการเทียบ benchmark ข้าม ecosystem ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับหรือถ้ามองมุมกลับอ่ะสมมุติถ้าจะหัวเสมองมุมกลับนิดนึงอ่ะนะโอ้ iPhone A15 Bionic แรงกว่าตั้งเยอะแบบแรงกว่าเยอะเลยคะแนน Geekbench ใช่ไหมโอ้คะแนน multi core แบบโหทิ้งห่างกันเท่าไหร่1,000กว่าแต้ม2,000แ iPhone 13 Pro ก็ยังลื่นได้เท่า S 22 Ultra เข้าใจมุมใช่ไหมคือสำหรับผมอ่ะมันไม่ควรเทียบคือผมพูดเสมอว่าถ้าคุณจะเทียบ iPhone กับมือถือ Android รุ่นไหนก็ตามอย่าไปเทียบเรื่องของสเปคว่า RAM เท่าไหร่CPU แรงเท่าไหนไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าถามผมนะเพราะว่ามันรันอยู่คนละ OS อ่ะคุณมันไม่มีมือถือคือมันไม่มีมือถือมันไม่มี iPhone ตัวไหนที่เอา Snapdragon ไปรันเช่นเดียวกันมันไม่มี Android ตัวไหนที่เอา A series มารันครับมันก็เลยไม่รู้เทียบหน่อยสิ่งที่คุณจะเทียบก็คืออ่ะเรื่องของความอึดแบตซึ่งอันนี้ก็ไปเรื่องของแบตเตอรี่เทสdrain test อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่างที่บอกมันรันคนละ ecosystem ลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นคุณไปดูที่เรื่องของที่เขาเทสกันจริงๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีออกมาอย่างตัวถ้าเอาเฉพาะ13 Pro เนี่ย13 Pro แบตอึดน้อยกว่า S22 series ทุกตัวแต่ถ้าเป็น iPhone 13 Pro Max อันนั้นอึดกว่า S22 series ทุกตัวเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าแบตเตอรี่มันกี่มิลลิแอมอาร์นึกออกปะมาเรื่องของชาร์จไวชาร์จไวก็ต้องไปดูอีกครับ ก็ต้องไปเทียบเพราะว่าปีนี้ Samsung มา45วัตต์แล้วนะอย่าลืมก็ต้องไปดูเรื่องของคุณภาพกล้องคุณภาพกล้องดูจากสเปคไม่ได้อยู่แล้วครับดูภาพถ่ายครับก็ไปดูคุณชอบโทนไหนในสภาวะแสงไหนเราถ่ายแบบไหนบ่อยแล้วก็ชอบแบบไหนคือสำหรับผมอะเห็นคอนเทนต์นี้ที่ไรแล้วก็แบบทำไมเนาะไม่มีประโยชน์เลยเนาะนึกออกปะครับไม่มีประโยชน์เลยครับคืออย่างถ้าคุณไปดูในอย่างใน AnTuTu อ่ะAnTuTu เขาจะทำเป็น table ไว้ซึ่ง AnTuTu ดีมากครับ AnTuTu เขาแบ่งระหว่าง Android กับ iOS แยกออกจากกันเพราะเขารู้ว่ามันอยู่คนละ ecosystem มันไม่มีประโยชน์ที่จะมาอยู่ในชาร์ตเดียวกันครับไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะมันรันคนละ ecosystem ต่อให้คุณบอกว่าเอ้าพี่มันรันเกม API ตัวเดียวกันไงมันรัน engine ตัวเดียวกันใช่ครับแต่ engine ก็คือซอฟต์แวร์ถูกปะแล้วซอฟต์แวร์นั้นรันบน OS หรือเปล่ามันก็ต้องรันบน OS อีกทีถูกปะมันเลยไม่มีประโยชน์นี่ครับเหมือนโน้ตบุ๊กอ่ะคุณเอาโน้ตบุ๊กเห็นนี้เห็นบ่อยโอเคเวลาอย่างดูโน้ตบุ๊กไปเทียบกับ MacBook สมมุตินะครับเอาโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows แบรนด์ไหนก็ได้ไปเทียบกับ MacBook อ่ะถ้าไปเทียบด้วยคะแนนแบบพวก Geekbench PC Mark สำหรับผมไร้ประโยชน์ครับไม่ดูเลยเพราะไม่รู้จะดูไปทำไมเวลาไปดูจริงคือไปดูอันที่เป็นซอฟต์แวร์แบบที่เป็นเรียลไลฟ์เทสอะครับเช่นเขาไปเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์เหมือนกันด้วย Adobe ด้วย Premiere Pro บน Mac ที่เป็นชิป M1 กับตัวอะไรเงี้ยแล้วเทียบกันอ่ะอย่างเงี้ยมีประโยชน์นึกออกป่ะครับเพราะมันคือเรียลไลฟ์คือใช้งานจริงไปเทียบแบตเตอรี่ไลฟ์อะไรเงี้ยอ่ะเงี้ยเห็นชัดเพราะแบตเตอรี่ไลฟ์มันดูแค่จำนวนแบตเตอรี่มิลลิแอมอาร์ไม่ได้ไงเพราะมันรันอยู่คนละระบบอะครับคือ Windows กับ Mac ทำงานคนละแบบมันได้จุดประสงค์เหมือนกันแต่ทำงานคนละแบบเช่นเดียวกันครับ Android iOS ทำงานคนละแบบคอนเซ็ปต์ในการทำงานมันคนละแบบผมก็เลยเฉยๆมากครับก็ทุกครั้งที่เห็นก็เราจะมีผมเห็นสาวกเดนตายของ Apple เข้าไปโอ้ย Apple นี่สุดยอดมากครับผมชูนิ้วให้เลยครับผมใช้ iPhone ครับแต่ผมชูนิ้วให้เลยครับครับเป็น mindset ที่เอาเลยครับตามสบายคือมันไม่มีประโยชน์จริงอ่ะคุณหาประโยชน์ของการเทียบคะแนน Geekbench ให้ผมหน่อยดิเทียบแบบค่า OS แบบนี้นะไว้ขิงกันอย่างเดียวไว้ให้ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยครับแม่งไม่มีประโยชน์เลยครับคือยังไงอ่ะสุดท้ายคุณมาเล่น Genshin Impact คุณก็ได้60เฟรมเท่ากันอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าไงวะนึกออกปะแม่งเหมือนกันไงเออไม่มีประโยชน์ครับคุณพศแล้วเครื่องที่เทรดอินนี่ Samsung เอาไปทำอะไร Samsung ไม่ได้ทำอะไรครับ Samsung ไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบมีบริษัทขึ้นมาก็คือบริษัทรีโมบิรีหรือเราจะเรียกรีโมบายก็ได้ครับถ้าคุณเห็นอยู่แล้วมันจะเขียนรีโมบายที่เป็นบริษัทรับเขาก็เอาไปขายต่อในประเทศอีกประเทศอื่นโลกที่3อะไรก็ว่ากันไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ Samsung ละซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับมันก็มีบริษัทอย่างพวกตลาดโน้ตบุ๊กก็มีที่รับเทรดแบบนี้สมัยก่อนเขาก็มีบริษัทมาซับไปเอาไปขายตามพวกอีกกลุ่มประเทศนึงอะไรเงี้ยครับมีครับแต่รับก่อนนะว่า Samsung ไม่ได้รับเองนะครับมีบริษัทมาซับอีกทีนึง Samsung แค่เป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นเคาน์เตอร์ให้เท่านั้นนะครับคุณจิตรวาอาจารย์บอส A2 Plus ถ้าเทียบกับ OnePlus 10เป็นยังไงบ้าง OnePlus 10 Pro เหร คือยังไม่ได้จับ A22 พัดเลยครับจับแต่ A22 Ultra ตอบไม่ได้โอเคแต่ว่าถ้าเอาโดยภาพรวมโทนกล้องแล้วกันถ้าเป็นคนชอบสีกล้องที่สว่างแบบสว่างสว่างมากๆครับสว่างเกินจริงก็น่าจะชอบไอ้ตัวนี้แหละครับเพราะว่าสีมันสว่างจริงอย่างที่ถ่ายมาให้ดูอะสีมันจะแบบโอเวอร์อยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยว่านั้นก็ต้องคุมสีกันดีนิดนึงนะครับข้อเสียหลักของตัวนี้ก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์ไม่มีออโต้โฟกัสโอเคแต่ A22 Plus มันก็ไม่มีออโต้โฟกัสเหมือนกันแต่ใส่มาตั้งแบบความละเอียดสูงอะ50ล้านพิกเซลมันก็ควรจะออโต้โฟกัสไหมวะแต่ไม่มีอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นแต่ตัวนี้อย่างที่บอกไม่มีประกันนะศูนย์ไทยไม่น่าเข้าด้วยครับอยากได้ฮิวโอลี่นะสำหรับวันพัส10 Pro เพราะนั้นถ้าจะซื้อก็ซื้อ22พัสไปเถอะครับคุณโก้ขอบคุณครับพรุ่งนี้ต้องไปจัดคุณกมลเคสที่แถมมา S22 Ultra ฮะมีเคสที่แถมด้วยเหรอเคสที่แถมมา S22 Ultra เคสตัวไหนฮะถ้าเท่าที่ตัวไหนไม่รู้อะมีเคสแถมด้วยเหรอที่ผมรู้มีของบานาน่าที่แถม UAG Pyro เพราะว่าปีแล้วที่ผมซื้อ S21 Ultra กับเขาก็แถม UAG Pyro ผมมันไม่ชอบ UAG ผมว่ามันหนามันเทอะทะคือถ้าคุณว่า Casify หนาแล้วอ่ะ UAG แม่งหนากว่าอีกครับคุณขวัญแนะนำจอคอม24นิ้วหน่อยค่ะใช้งานทั่วไปดูหนังงบ 6-7,000 โอ้เพียบฮะโอ้โหถ้าจอคอมงบนี้เพียบเลยฮะจริงๆถ้างบขนาดนี้สามารถเล่น27ได้เลยนะในความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวขอดูSamsung ต้องได้อยู่แล้วครับ Samsung ได้ อะไรวะ LG ต้องได้ครับแป๊บนะเดี๋ยวเปิดของ JB ให้จะได้แบบง่ายๆอิงราคา JB เป็นหลักแล้วกันครับผมเอาจะได้แบบเช็คคือเป็นการเช็คด้วยว่ามันมีของนะโว้ยแต่เว็บ JB ช้ามากครับยอมรับจริงๆว่าดาต้าเบสเขาใหญ่ไปแล้วอะเขาไม่หาทางจัดการดาต้าเบสแล้วอะครับโคตรเว็บอืดมากครับช่วงหลังๆแบบหนึ่งนะฮะงบ 6-7,000 โอเคเดดเดดเดดเดดโอเคไม่เอาตัวนี้โอเคข้ามไปไม่สวย เราต้องเอาสวยด้วยถูกป่ะเราต้องเอาสวยด้วยต้องเอาสวยด้วยงั้นข้ามไปเลยข้ามไปยาวๆข้ามไปยาวๆข้ามไปยาวๆเอเลียนแวร์ไม่เอาเบนคิวไม่เอาเดลอ่ะดูเดลให้หน่อยป๊าบเดลได้อ่ะเอาเดลไปก่อน1ตัวโอ้เดี๋ยวดิทำไมราคานี้ล่ะหน้าเมื่อกี้หน้าเว็บไม่ใช่ราคานี้นี่ตัวนี้ก็ได้วะโอเคอันนี้มีของตัวนี้ไปหนึ่งก่อน Dell S2421 ครับ 23.8 นิ้ว IPS 75Hz ได้ Dell ราคา 6,500 ประกัน3ปีประกัน Dell ดีอยู่แล้วเนาะรู้กันอยู่นะครับอันนี้หาตัวเลือกสักตัวหนึ่งให้ไปจะได้แบบสบายใจไทยแลนด์ LGแต่ถ้า LG เนี่ย LG มันได้29เลยอะประเด็นถ้า LG มันได้29นิ้วเลยครับถ้า LG จะมีตัวนี้ 6,500 เท่ากันครับจะเป็น24นิ้ว IPS 144 Hz ครับจะเป็นตัวนี้ซึ่งก็ดีไซน์ก็จะดูโฉบเฉี่ยวกว่าทางด้าน Dell อยู่สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เฮิร์ตสูงกว่าเผื่อจะไปแบบเล่นเกมได้บ้างอะไรประมาณนี้ดู2ตัวแล้วกันนะครับLG 24GN 600กับตัว Dell S2421 นะครับประมาณนี้นะครับคุณวรรณศิลป์สวัสดีครับนายบอสกล้อง S22 Plus สู้ S21 Ultra ตัวเดิมได้ไหมไม่ได้ครับ S21 Ultra ยังดีกว่าอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าใกล้เคียงนะโดยเฉพาะตัวกล้องหลักแต่พวกเลน Ultra Wide เลนเทเลอันนี้สู้ S21 Plus ไม่ได้แน่ๆครับคุณวิชัยตัว S21 FE แล้วสบายมือ170กรัมใช่อันนั้นจะค่อนข้างเบาครับจะค่อนข้างเบาคุณปัญญา Moto A 30 Pro บางแหล่งข่าวบอกว่าจะมาพร้อมสไตลัสหัวแหลมหรือเปลี่ยนฟิงเกอร์พริ้นท์เป็นใต้จอครับรอดูอยู่ก็เท่านั้นครับมาสไตลัสก็สู้มันก็สู้โน้ตสู้ S Pen ไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะว่าเชื่อว่า Moto ไม่ได้ซื้อเทคโนโลยี Wacom มาแน่ๆครับเพราะถ้าซื้อ Wacom มามันขายราคาประหยัดแบบนั้นไม่ได้ชัวร์ๆอยู่แล้วครับก็ต ัดไปครับสำหรับผมคุณปัญญาใช่ครับคอเลสเตอรอลตรงๆไม่ได้ครับมันไม่ควรเทียบด้วยครับคือถ้าจะเทียบอย่างผมอันนี้ผมพูดไว้นานแล้วครับคือถ้าคุณจะเทียบ iPhone กับ Android สักรุ่นนึงอย่าไปเทียบโดยสเปคว่าเฮ้ยตัวนี้มัน CPU เท่านี้อย่าไปเทียบด้วยแบตเตอรี่จำนวนความจุเท่านี้ RAM เท่านี้ไม่มีประโยชน์ครับเทียบอย่างนั้นเทียบให้ตายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยการตัดสินใจใดๆเลยครับคุณธนกรครับรบกวนสรุปเทียบ S20 Samsung Z Fold 2น่าจะเป็น Z Fold 3มั้งครับกับ S22 Ultra สิ่งเดียวที่ Z Fold 3ได้เปรียบน่าจะเป็นเรื่องของแค่ขนาดหน้าจอกับพวกฟอร์มแฟกเตอร์ที่แบบพับย่ออะไรเงี้ยคือคุณถือจอเล็กกว่าแต่พอกลางมาแล้วคุณได้จอพื้นที่ทำงานมากกว่าสำหรับตัว Z Fold 3นอกนั้นไม่มีอะไรที่สู้ S22 Ultra ได้เลยครับชิปจอสีสันจอนะในกรณีที่พูดถึงนะครับกล้องสู้ไม่ได้เลยครับแบตเตอรี่ครับสู้ไม่ได้สักอย่างเลยครับถ้าเอาแง่ของสเปคนะคุณท็อปสุดที่รบกวนแนะนำแนทใช้ส่วนตัวหน่อยครับความจุสักประมาณ 2-3 เทราไบต์ถ้าเอาใช้งานง่ายๆซื้อWestern Digital ครับ WD Cloud ซื้อได้เลยครับ WD Cloudแนะนำให้ไม่แนะนำให้ซื้อ2เทนะครับแนะนำให้ซื้อ3หรือ4จะค่อนข้างคุ้มค่าตัวกว่านะครับแบบหนึ่งนะโอเคโอ้4ไม่มีของว่ะงั้นคงต้องซื้อ2ละเพราะงั้นกระโดดไป6เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นWD MyCloud นะครับก็2เทราไบต์ 4,890 นะครับจริงๆมันมีรุ่น3เทกับ4เทด้วยนะแต่ JB น่าจะหมดลองไปดูใน Shopee ของ WD ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขากระโดดจาก2เทราไบต์ขึ้นมาเป็น6เทราไบต์เลยที่ราคา 7,790 นะครับแต่ว่าถ้าจำได้ว่า3เทมันก็อยู่แค่ 5,000 กว่าบาท4เทมันจะอยู่แค่ 5,000 ต้นๆอ่ะเอ้ยแค่ 5,000 ปลายๆหรือ 6,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าก็ลองดูครับอันนี้คือใช้งานง่ายสุดแล้วถูกแล้วครับแต่โอเคถ้าเกิดแบบงบเยอะมองอนาคตไกลๆกับการอัปเกรดก็ขึ้นไปดูพวก Synology หรือว่าของ QNAP ก็ได้นะครับแบบ2เทราคาสักประมาณ 12,000 บวกๆขึ้นไปอ่ะโอเคหมดทุกแบรนด์ทั้ง QNAP ทั้ง Synology แต่ว่าราคานั้นที่บอก 12,000 บวกๆเนี่ยคุณได้เฉพาะตัว Box NAS นะคุณไม่ได้ตัวฮาร์ดดิสก์คุณต้องซื้อใส่เพิ่มต่างหากนะครับคุณเรสวัสดีครับหาเคสให้22แล้วอย่างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่สั่งไปแล้ว1อันแน่ๆครับก็คือสั่งไปแล้ว2อันแน่ๆก็คือ Casify กับตัว Ringke คิดว่าน่าจะสั่งของ Incipio อีกอันนึงครับผมคุณข้าวโพด S21 5G Turn กับ AS ได้ 18,000 เป็น S22 Ultra พี่ว่าโอเคไหมโอเคมากครับโอเคมากครับคุณอิสดานะฮะ Oppo Find X5 Pro จะเปิดตัวในไทยพร้อมกับงานWorldwide Congress เลยไหมไม่ครับเปิดตัวที่หลังครับเป็นธรรมชาติครับโกลบอลต้องเปิดก่อนครับผมคุณวิชัยผมใช้ S21 FE iPhone 10R Mac Mini Asus Vivo iPad M1 ดูมั่วๆจังก็ดีครับใช้ได้หลายอีโคซิสเต็มถือว่าเป็นบุญของคุณแล้วครับครับที่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยถืออันนี้ชมจากใจนะคนที่ไม่ยึดติดคือดีที่สุดนะครับพี่บอลครับ OnePlus 10 Pro ดีขึ้นกว่า OnePlus 9 Pro เยอะไหมถ้ากล้อง Ultra Wide ผมชอบของOnePlus 9 Pro มากกว่าครับOnePlus 9 Pro Ultra Wide คุณภาพภาพดีกว่าทั้งสีสันทั้งความคมครับแต่ถ้าความไหลลื่นผมว่า OnePlus 10 Pro ทำได้ดีขึ้นจอ OnePlus 10 Pro ดูสวยขึ้นอย่างประหลาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมคุณธนวัฒน์นะฮะพี่บอลครับ RAM 12มีข้อดีกว่า RAM 8ในเรื่องใดบ้างสำหรับ S22 Ultra คือต้องเข้าใจก่อนครับว่า S22 Ultra เนี่ยจอมันจะเป็นจอ 2Kยิ่งจอยิ่งโซลูชันของจอคือความละเอียดจอสูงเท่าไหร่กินแรมมากขึ้นเยอะนะครับก็คือนั่นแหละก็จะมีเรื่องของแรมมีเรื่องโดยธรรมชาติเอาคีย์แบบใช้งานต่อให้ใช้งานเหมือนกันเปิดแอปเดียวกันแต่พอเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นจอ Full HD รุ่นหนึ่งเป็นจอ 2K จอ 2K จะกินแรมมากกว่าจอ Full HD เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ใช้งานเหมือนกันเป๊ะเลยนะซึ่งคำว่ามากกว่าเนี่ยมันไม่ได้มากกว่าคือมันไม่ได้จองพื้นที่แรมมากกว่ากันแค่แบบ300เมก400เมกไม่นะมันจองต่างกันเป็นกิกเลยครับก็จะช่วยได้ในเรื่องนั้นอันที่2ก็คือแน่นอนในเรื่องของเวลาเปิดหลายๆแอปสลับไปสลับมาก็จะได้เปรียบนะครับจริงๆผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า ถ้าปีที่แล้วถ้ามัน SKU ปีที่แล้วอ่ะไอตัว RAM 12 ROM 128ถ้ามี SKU นั้นอ่ะผมว่าคนแห่ไปเอานั้นแหละแล้วก็รอบนี้มันไม่มีประเด็นครับเพราะว่ามันอัปเกรดฟรีอยู่แล้วก็สบายๆไปนะครับคุณกมลเขาบอกรับฟรีอ๋อ Alter Cover สีดำโอเคถ้าตัวนั้นเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมเฉยๆครับที่เป็นเคส official ของ Samsung ทั้งหมดผมชอบอยู่ตัวเดียวไอ้ตัวที่มีขาตั้งนอกนั้นผมเฉยๆหมดเลยครับแล้วปกติผมไม่ชอบไอ้ตัวพวกที่เป็น cover case อยู่แล้วด้วยครับยิ่งหนังยิ่งไม่เอาเลยครับเพราะแม่งร้อนครับผมก็แต่ว่าไปเอาเถอะของฟรีก็มีดีกว่าไม่มีสำหรับคนที่ได้นะคุณภูวนาถนะครับเปรียบเทียบที่เก็บ512กับ216ให้หน่อยเลือกกี่กิกอยู่ที่คุณเลยครับอันนี้ไม่มีใครตอบแทนตัวคุณได้แน่นอนครับคุณต้องสำรวจการใช้งานของคุณอย่างผมกล้าพูดว่าผมใช้128เหลือๆครับปัจจุบันผมใช้ iPhone 13 Pro 128กิกครับเดี๋ยวให้ดูความจุที่เหลือครับอันนี้ลงเพลงเต็มเหนียวแล้วนะแต่ผมเป็นคนไม่โหลดหนังมาดูนะครับผมเป็นคนไม่โหลดหนังมาดูเดี๋ยวนะโอเคอ่ะให้ดูเล่นๆเดี๋ยวรอมันโหลดนานเหลือเกินไหนบอก A15 ทำงานไวยังวะอ่ะเห็นไหมเนี่ย128กิกใช้ไปแค่64ใช้ไปครึ่งเดียวครับทั้งที่ Apple Music Spotify และจุกโหลดเพลย์ลิสต์บานเลยโหลดไฟล์ใหญ่สุดก็ยังใช้ไปเท่านี้ครับเพราะนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกครับถ้าปีนี้มีรุ่น128ผมก็เลือก128แต่มันรับผมอันนี้จริงๆผมก็ซื้อรุ่น128แต่เขาอัปเกรดเป็น256ไงเพราะนั้นคุณตอบตัวเองได้เท่านั้นครับว่าคุณจะใช้ที่ความจุเท่าไหร่คือคุณสำรวจดูมือถือคุณตอนนี้ก็ได้ครับว่าปัจจุบันคุณใช้เท่าไหร่มือถือคุณมีความจุกี่กิกและคุณใช้ไปแล้วเท่าไหร่มันก็จะพอบอกได้มันขึ้นอยู่พฤติกรรมแต่ละคนครับอย่างผมกล้าพูดว่า128ผมโคตรเหลือเฟือมากๆครับผมคือในปัจจุบันเราเก็บหลายอย่างขึ้นคลาวด์อยู่แล้วอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันผมก็เก็บแบ็กอัพไฟล์ขึ้นคลาวด์ผมไม่ค่อยเก็บรูปไม่ในเครื่องไหร่ก็อัพขึ้นคลาวด์ไปนะครับไอ้พวก Netflix หรืออะไรที่มันโหลดหนังเก็บไว้ได้แล้วกินความจุเยอะผมก็คือผมไม่ค่อยชอบดู Netflix ในมือถือครับเพราะว่าจอมันเล็กที่บ้านมีทีวีก็ซื้อดูทีวีแค่นั้นเองเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแต่ละคนคุณตอบตัวเองได้เลยครับแต่ผมเชื่อมั่นมากว่าเชื่อมั่นมากๆว่า256 กิกเนี่ยถ้าเป็นฝั่ง Android ส่วนใหญ่น่าจะเหลือเฟือมากๆครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง Apple น่ะโอเค Apple เนี่ยหลายคนซื้อ iPhone มาเพื่อถ่ายพวกวิดีโอสายเป็นโปรเรสถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นแนะนำว่าเอาให้มากที่สุดได้เลยเพราะว่าอย่าง 4K ที่เป็นตัว Dolby Vision อะไรของเขาอะโหไฟล์นึงโคตร1นาทีนี่ซัดไปเป็นกิกโหดมากๆครับอันนั้นก็ทำความจุเยอะแต่ว่าฝั่งของ Android มันไม่มีวิดีโอโหดขนาดนั้นนะครับคุณวิชัยคิดไงกับ P50 Pro ที่ยังทำตลาดอยู่ก็ต้องทำครับบริษัทเขายังต้องเลี้ยงสมาชิกเลี้ยงพนักงานเนาะ งานประกอบดีมากครับดีไซน์สวยงามเหมือนเดิมกล้องโคตรดีเหมือนเดิมก็ติดแค่ GMS อย่างเดียวนะครับก็ถ้าคุณยอมรับได้ใครหลับตาได้ข้างนึงกับการใช้งาน G-Spaceก็โอเคครับแต่อย่าลืมว่า1คือโอเคคุณต้องใช้งานผ่าน T-Space เพื่อใช้ GMS ได้ใช้ Google App ต่างๆได้นะครับอย่างที่2ก็คือไม่มี 5G อย่างที่3อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนบอกแบตเตอรี่หมดไวมากๆนะครับไม่ได้อึดเหมือนสมัยใช้คิดลินนะเพราะตัวนี้ใช้ Snapdragon แบตหมดไวชิปเป่งเลยครับคุณจิตวีZ Flow 3ไป S 22 Ultra ดีไหมถ้าปัจจุบันคุณใช้ Z Flow 3คำถามคือคุณพอใจกับกล้องมันไหมคุณพอใจกับแบตเตอรี่มันไหมถ้าคุณอยู่คุณบอกว่าคุณพอใจก็ยังไม่ต้องเทิร์นก็ได้เพราะว่าจริงๆ Z Flow 3ถ้าเทิร์นไป22 Ultra เนี่ยจริงๆมูลค่า Z Flow 3มันจะกิน S 22 Ultra อยู่นิดนึงเหมือนคุณจะขาดทุนอะในแง่ของมูลค่านะแต่ว่าถ้าปัจจุบันคุณใช้ Z Flow 3แล้วคุณหงุดหงิดกับกล้องที่แบบโอ้คุณภาพมันไม่ค่อยได้ว่ะคุณภาพมันแฟลกชิป2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าคุณภาพมันแบบนั้นจริงนะครับไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่มันก็เป็นเรือธง2ปีที่แล้วครับแบตเตอรี่หมดไวไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะแล้วก็นั่นนะครับก็จะเทรดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์คุณแล้วกับการยอมรับของประสบการณ์ที่คุณใช้งานกับ Z Flow 3คุณวิวชิรพันธ์โซนี่ข่าวเงียบจังครับผมว่าเครื่องหน้าถ้า iPhone ถ้าไม่ iPhone คงน่าจะใช้ Sony ละครับเปลี่ยนฟิล์มกระจกโค้งไฟ X3 Pro ไป4รอบหาเคสแต่ว่าไม่ได้นะไฟ X3 Pro มันหาเคสดีๆยากปัจจุบันก็มีแค่ของ Spigen เพิ่งใส่ Spigen แล้วก็แล้วดันSpigenที่ทำให้ก็เป็นตัวที่ไม่สวยที่สุดของ Spigen ซะด้วยบ้าบอชะมัดคุณวชิรพันธ์ผมใช้120ผมเคยใช้128พอใช้256เหลือพื้นที่50กิกผมว่ายิ่งมีพื้นเยอะยิ่งใช้เยอะไม่ผมไม่ใช่ประเภทนั้นครับก็คือเราก็ใช้เหมือนเดิมครับเราคือผมไม่พยายามไปหาอะไรใส่เพราะรู้สึกมีเยอะเราก็ใช้ของเราเท่าเดิมอันนี้แล้วแต่ว่าในนี้บอกมันคือพฤติกรรมของแต่ละคนก็ลองเลือกดูอันนี้พฤติกรรมของแต่ละคนละครับผมมันตอบกันไม่ได้อยู่แล้วครับมันตอบกันไม่ได้คุณอมรพี่บอสว่าถ้าหัวเว่ยมา subscribe G Space ให้จะมีคนกลับไปใช้หัวเว่ยจนฮิตเหมือนไม่มีทางครับไม่มีทางเลยครับไม่มีทางต่อและจริงๆหัวเว่ยควรทำแบบนั้นด้วยแต่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้ทำดึงดูดขนาดนั้นเพราะ G Space มันไม่ได้ทำให้เครื่องคุณสามารถกลับไปใช้เซอร์วิสต่างๆได้ 100% ขนาดนั้นครับและแถมยังได้เทคคนยิ่งไม่ชินนะไปใช้แรกๆปวดหัวตายห่าเลยครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะถ้าใครไปดูคลิปหลายอันที่แนะนำอย่างสุจริตใจก็ถือเป็นการแนะนำที่ดีก็คือแอปไหนที่มันมีอยู่ในแอปแกลเลอรี่คุณควรโหลดจากแอปแกลเลอรี่ครับและแอปไหนที่คุณหาในแอปแกลเลอรี่ไม่ได้จริงๆค่อยไปหาในเพลย์สโตร์ที่อยู่ใน G Space ครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เท่ากับคุณโหลดแอปจาก2แหล่งมันจะมีติดปัญหาเรื่องการอัปเดตแอปคุณต้องคอยอัปเดตแอปจากทั้ง2ที่ครับแล้วก็อย่างที่บอกบางแอปที่โหลดในที่ไม่มีในแอปแกลเลอรี่แล้วคุณไปโหลดใน G Space ก็ไม่สามารถทำงานได้เช่น Disney Plus Hotstar เป็นต้นประมาณนี้ครับจริงๆไม่มีหลายแอปหรือบางแอปทำงานได้แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ 100% เท่านั้นมันก็นี่นะครับมันก็จะให้ประสบการณ์คือสำหรับตอบถ้าในมุมผมแล้วกันผมมองว่าปัจจุบันคนซื้อสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วละกันนะครับeducate ตัวเองคือเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานตัวเองละทำให้ปัจจุบันเขาซื้อด้วยประสบการณ์การใช้งานของเขาแล้วอ่ะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าคนที่ใช้มือถือ Android ตามปกติที่มี GMS ตามปกติเนี่ยพอไปใช้หัวเว่ยที่ใช้ G Space อ่ะคุณจะเจอประสบการณ์ที่การใช้งานแบบอีหยังวะอยู่เยอะมากๆแล้วคุณก็จะถอดใจกับมันแล้วคุณก็ไม่เอามันอีกแล้วอะไรเงี้ยโอเคมาแต่โอเคมันจะมีกลุ่มนึงที่แบบพยายามหลับตาครั้งนึงได้อาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้มากๆชอบกล้องมันมากๆจนสามารถมองข้ามความสะดวกสบายหลายๆอย่างไปได้ยอมลำบากเพิ่มขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆได้อ่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงแต่ว่าถ้าเอาแบบกลุ่มส่วนใหญ่เพราะว่าคำถามของคุณอมรคือแมสใช่ไหมไม่มีทางครับโอ้ยตับใดที่ยังใช้ G Space ไม่มีทางกลับมาแมสได้แน่นอนครับฟันธงให้เลยครับคุณเตะฮังลิมจะซื้อ Samsung A52S มั้งชื่อรุ่นน่าจะขาดไปตัวนึงนะคุณเต๋อฮังลิมจะเป็น A52S ตัวไหนฮะถ้า A52S ก็ 2-3 ปีเวิร์กไหมเวิร์กอยู่ครับใช้ได้อยู่คุณดิพักข่าวล่าสุดใครจอง S22 หลัง16นี้มีสิทธิ์ได้ช่วงต้นเมษาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าล่าสุดมีคนไปจองบานาน่าเมื่อสุดสัปดาห์ได้ของปลายเดือนมีนาแล้วนะครับผมขายดีจริงครับกระแสยอมรับว่ากระแส A22 ดีมากๆหนนี้เป็นกระแสที่ Samsung ไม่ได้รับการตอบรับอย่างนี้มาน่าจะครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น Note 10 S10 ปีนั้นน่ะหลังจากนั้นไม่เคยเลยครับ S20 Note 20 S21 ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปี3ปีที่ Samsung ได้กระแสตอบรับขนาดนี้ซึ่งมันเป็นข่าวร้ายสำหรับแบรนด์อื่นอยู่พอสมควรครับA52S เล่นได้ครับถือ 2-3 ปียังไงมันอัปเดตยาวๆ 2-3 ปีได้อยู่แล้วว่านั้นถือได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ 5G โอเค Wi-Fi แย่หน่อย เขาว่า Wi-Fi A52S ตลกมากครับให้มาเป็น1เสาครับ1 คูณ 1 สปีดที่มันทำได้ก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก300เมกเท่านั้นนะครับคุณโฮปกล่อง True ID ตัวเก่าผมลงแอป Disney Plus เมื่อปีที่แล้วต่อกับจอทีวีที่ไม่รองรับ HDR ดูหนังที่รองรับ HDR มันดูได้แต่ได้กล่อง True ID ใหม่มาต่อกับจอทีวีเดิมลงแอปตัวเดิมแต่ปีนี้ภาพมันมืดเห็นแต่ซับไตเติ้ลได้ยินเสียงแบบนี้ต้องหาไฟ ABK เวอร์ชั่นเก่ามาลงไหมกล่อง True ID ตัวเก่าตอนนี้ยังดูได้ปกติเลยแปลกดีครับผมมีกล่อง True ID ใหม่ผมก็ลงได้ไม่มีปัญหานะแปลกดีครับแต่ว่า ถ้าทีวีมันไม่รองรับ HDR ภาพที่คุณได้ดูจริงๆก็ไม่ใช่ HDR แน่ๆครับเพราะ HDR มันต้อง HDR ตั้งแต่ตัวซอสก็คือตัวไฟหนังตัวกลางก็คือในกรณีนี้ของคุณก็คือไอ้ตัวกล่อง True ID ใช่ป่ะแล้วก็ต้องตัว output ก็คือตัวจอพี่โอเคมันตัวแอปมันอาจจะโชว์ครับว่ามันสามารถเป็น HDR ได้แต่ภาพที่ออกมาจะไม่ HDR แน่ๆครับถ้าทีวีคุณไม่รองรับ HDR นะไม่มีทางครับกว่าคุณวิชัยอดีตเมดมาจบ40 Pro ใช้อยู่6เดือนต้องถอยชอบกล้องและ UI ดีๆตกลงถอยนี่คือถอย P40 หรือว่ายังไงฮะคุณ Evolver A20 FE จะได้อัปเดตถึง Android เวอร์ชันไหนตอนนี้ใช้ Android 12ตัวนี้3+1ครับก็ตัวมันตอนออกมาเป็น Android ละ Android 11อัปเดต12ก่อนนั้นก็ได้12 13ถึง14ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้อัปเดต Security Patch ต่ออีก1ปีครับเป็น3+1ครับถ้าเป็น A20 FE นะแต่ถ้าเป็น S21ซีรีส์รวมถึง S20 FE S22 Z4 Z Flip 3พวกนี้4+1ก็คืออย่างตัวอ่ะ แต่ S20 FE นี่จะได้เปรียบสุดเลยนะเพราะว่า S20 ออกที่หลังแล้วมาเป็น Android 12มัน UI 4.1 มาเลยมั้งเป็น Android 12เพราะนั้นอันนี้จะได้ถึง Android 16เลยครับประมาณนี้นะครับตึงตึงตึงตึงตึงตึงคุณเสสีมาคุเตอ๋อคุณเสมาคุเตโอเครอดูราคาแล้วก็สเปคของ A53 น่าสนใจครับถ้าตามข่าวก็ใช้เป็น Exynos 1200ซึ่งตัวนี้จะได้ใช้ชิป GPU ที่เป็นMRNDA 2ด้วยนะครับแต่ว่าคนละตัวกับที่อยู่ใน Exynos 2200นะตัวต่ำกว่าแต่ว่าก็ถือว่าได้ก็เดี๋ยวรอดู performance กันแต่ว่าอย่างอื่นสเปคเหมือนเดิมเลยถ้าที่หลุดมานะครับกล้องเกิ้งทุกอย่างเหมือน A52s หมดเลยก็จะต่างแค่ตัวชิปอย่างเดียวเลยคุณพีรทัศน์ A22 ดีไซน์สเปคดีเห็นแล้วอยากเปลี่ยนเลยลองดูฮะนะฮะคุณอมรพี่บอสครับ A20 FE กับตัว A21 Plus ราคาสูสีนะราคาไม่น่าสูสีกันนะแต่ถ้าเกิดตีว่า2ตัวนี้ราคาเท่ากันไป A21 Plus ได้โดยไม่ต้องคิดเลยครับแต่ราคาในโลกความเป็นจริงมันไม่เท่าอ๋อ A21 โอเคถ้า A21 Plus เมื่อกี้นึกในใจหัวนึกถึง A22ถ้า S21 FE เทียบกับ S21 Plus เลือก S21 FE ได้เลยครับกล้องประมาณเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าในส่วนกล้องคือจะเป็นเลนเทเล่ครับเลนเทเล่ S21 FE จะดีกว่าของ S21 Plus ครับนะฮะคุณหนูน้อยจอมแก่น S21 Ultra S21 FE S22 S22 Plus ตัวไหนน่าใช้สุดคุ้มค่าสุดคือถ้าจะเอา S21 Ultra ชั่วโมงนี้ผมแนะนำว่ากัดฟันขึ้นไป S22 Ultra เถอะนะครับทีนี้ถ้าให้เลือกเพราะงั้นผมตัด S21 Ultra ทิ้งแล้วกันพอมาเหลือ A20 FE A22 A22 Plus คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ A20 FE ไม่ได้แย่ครับยิ่งราคาถูกกว่าตัว A22 อยู่ประมาณ 10,000 ถ้าเอาความคุ้มค่าผมว่า A20 FE เล่นได้ครับยกเว้นว่าอย่างที่บอกคุณไปซื้อแบบเล่นแร่แปรธาตุติดสัญญาเอาเครื่องไปเทรดนู่นนี่นั่นแล้วสับคุณสามารถซื้อ A22 โดยเฉพาะ A22 Plus นะในราคาที่เท่ากันกับซื้อ A21 FE เครื่องเปล่าได้หรือถูกกว่าผมเชียร์ไป A22 Plus ครับสวัสดีคุณปุ้มเวสป้าด้วยนะครับคุณตรงอ่านทนเสียงไหนดีวะเนี่ยสอบถามครับจะถอย Oppo Find X3 Pro หรือ Find X3 Pro ตอนนี้น่าจะหาโคตรยากแล้วครับเท่าที่รู้ก็คือตามโอเปอเรเตอร์ตาม Samsung น่าจะหมดตาม Oppo น่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือตามตู้ซึ่งตู้ประกันเดินไปแล้วคงไม่แนะนำแล้วครับเพราะนั้นก็รอ Find X5 Pro ไปเลยดีกว่านะครับถ้าตามข้อมูลที่หลุดมาก็จะมีชิปที่ต่างกันนะ Find X5 Pro จะใช้ Snapdragon 8 Gen 1แล้วก็จะมีกล้องเขาบอกว่าตามสเปคที่หลุดมาตอนนี้คือกล้องโมดูลเดียวกันแต่ว่าได้ ISP ตัวใหม่นะครับแล้วก็ได้การคอลแลบกับทางด้านของ Hasselblad ด้วยนะครับก็น่ารอ Find X5 Pro ไปเลยครับเพราะ Find X3 Pro ตอนนี้เท่าที่รู้ก็ไม่มีของนะครับตามแบบตามศูนย์ตามโอเปอเรเตอร์นะหมดเหลือจะตาม Shopee Lazada แล้วครับซึ่งส่วนใหญ่ประกันเดินไปแล้วหลายเครื่องประกันเหลือ3เดือนหรือเดือนเดียวไปแล้วด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า Oppo จะยอมไปต่อสัญญาแบบให้มั้ยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าแล้วก็ Find X5 Pro ก็น่าจะเปิดตัวในช่วงงาน Mobile World Congress แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่คิดว่าน่าจะเปิดในงาน Mobile World Congress เพราะนั้นรอซื้อ Find X5 Pro ไปเลยดีกว่าครับคุณอมรวันก่อนครับผมเจออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสักที่แขนว่า Galaxy ฮะ Galaxy แล้ววะอันนี้แซวผมละแต่ผมไม่สักแน่ๆฮะ Galaxyผมรอวันที่ วันพัดกลับมาเฉิดฉายอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็กลับไปวันพัดครับแต่ไม่รู้จะมีวันนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองคุณตรงๆขอบคุณครับตามนั้นนะฮะเออแต่ต้องยอมรับจริงว่าพอซีรีส์โน้ตอ่ะมันเออมันน่าใช้จริงๆอ่ะพอ Samsung A22 Ultra มันจริงมันคือโน้ตอ่ะนะแต่คุณถ้าพูดให้ถูกที่สุดมันคือโน้ต21 Ultra ที่มันควรเปิดตัวปีที่แล้วแต่มันไม่ได้เปิดครับผมว่าซีรีส์โน้ตคนคิดถึงซีรีส์โน้ตเยอะแหละนะครับRealme GT 2 Pro จะเปิดตัวเมื่อไหร่เหมือนมันจะส่งให้สื่อส่งหมายสื่อแล้วมั้งแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ภายในช่วงปลายเดือนนี้นะครับไม่เกินช่วงงาน Mobile World Congress แน่ๆนะครับก็รอได้เลยครับรอได้เลยปีนี้ Realme GT 2ก็น่าจะได้อันนี้ส่งกล้องจาก Find X3 Pro มาพอสมควรแต่ไม่รู้ซอฟต์แวร์จะได้มาด้วยไหมนะอันนี้คงต้องไปรอดูอีกนิดนึงนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะเปิดตัวที่เป็นโกลบอลน่าจะช่วงงาน Mobile World Congress นี่แหละมันน่าจะเผื่อปลายเดือนนี้อาจจะก่อน Mobile Congress นิดหน่อยด้วยนะครับคุณประวิทย์หามือถือจอใหญ่สเปคดีมาแทน Mate 20 XT 3ปีกว่าเริ่มเออแล้ว A22 Ultra ไงครับจอใหญ่สเปคดีครับ ครับ ตอบโจทย์ครับพักกินน้ำแป๊บเดี๋ยวคุยต่อโอเคกลับมาช่วงนี้เรามีพักโฆษณานะเผื่อใครลืมไม่รู้งาน Thailand Mobile Expo เขาประกาศจัดงานแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ประกาศวันจัดแล้วสักทีนะฮะก็เดี๋ยวไปรอดูว่าจะเลื่อนไหมอย่างไรนะครับงาน Thailand Mobile Expo จะมีขึ้น 12 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 นะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยไม่ได้รีบอยากจะไปรอดูโปรดีๆในงานก็อ่ะรอนิดนึงพฤษภาแต่ช่วงนั้นเด็กกำลังจะเปิดเทอมผู้ปกครองจะมีตังมาซื้อมือถือใหม่ไหมวะเนี่ยนั่นแหละไบเทคบางนาเหมือนเดิมนะคอนเฟิร์มนะครับปีนี้ตัวทีมจัดงานคอนเฟิร์มแค่หนเดียวก่อนนะคือ 12 ถึง 15 พฤษภากลางปีนะครับสำหรับงาน Thailand Mobile Expo นะก็รอได้นะจ๊ะส่วนคอมมาดเขาประกาศแล้วเนาะปลายเดือนหน้าเจอกันนะฮะคอมมาดมี3หนใช่ไหมโอเคสักครู่ไม่แน่ใจว่ารูปยังอยู่ป่ะยังอยู่โอเคอันนี้ลงปฏิทินไว้ได้เลยคอมมาด3หนปีนี้ครับก็หนแรกอัปเดตของใหม่นี่ชัดเจน31ถึง3 31อ๋อเขาเลื่อนนี่ว่าตอนแรกมัน24อ่ะนี้เลื่อนไป1อาทิตย์31มีนาถึง3เมษายนนะครับสิ้นเดือนมีนาต่อต้นเมษาอันเนี้ยคอนเฟิร์มให้เลยว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น Gen 12มาเพียบแน่นอนนะครับมาเพียบแน่ๆนะครับรวมถึงพวกฮาร์ดแวร์แล้วก็ RAM DDR5 ที่ขาดตอนนี้ Solid State Disk ที่ขาดตอนนี้แล้วก็การ์ดจอก็น่าจะกลับมาค่อนข้างจะหาซื้อได้คล่องๆหน่อยในช่วงนั้นแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงงานกลางปีก็จะเป็นแบบ7ถึง10กรกฎาคมนะครับแล้วก็ส่งท้ายปีนู่นเลย24ถึง27พฤศจิกายนอันนี้งานคอมมาดกาไว้ได้เลย3ผลซึ่งยังจัดที่ไบเทคทั้งหมดนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจที่ปิดทุบแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ย3ปีใช่ไหมที่ผ่านมา 3-4 ปีก็ปีนี้จะกลับมาเปิดซึ่งเท่าที่ผมรู้ก็จะมีแค่งานสัปดาห์หนังสือที่ประกาศแล้วว่างานสัปดาห์หนังสือหนสุดท้ายของปีเนี่ยจะกลับไปจัดที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องรอดูว่าทั้งคอมมาทั้งไทยแลนด์โมบายโฟจะกลับไปที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงนะอันนี้ก็แจ้งทราบเผื่อใครอยากจะกาปฏิทินไว้ว่าเฮ้ยมีงานหน้าเดินนะไทยแลนด์โมบายโฟช่วงกลางเดือนพฤษภานะคอมมาเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลแรกก็รอดูได้นะจ๊ะประมาณนี้นะครับน่าจะครบได้แล้วนะฮะ คุณอาทิตย์ถามว่า Realme ได้ส่งมาให้สื่อในบอสอ่ะไม่ Realme Oppo Realme อะไรไม่เคยส่งให้ผมอยู่แล้วครับแต่ว่าได้จับเรื่อยๆก็ไปอาศัยเพื่อนสื่อด้วยกันนี่แหละได้จับนะครับ A22 Ultra ก็อาศัยเพื่อนสื่อด้วยกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวล่ะอย่าส่งมาเลยครับจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำนิดนึงจริงๆก็บอติเขาส่งมาก็พูดเต็มปากเต็มคำแล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีเอเจนซี่ที่จะคอยมาแบบพี่คุณบอสครับคุณบอสคะอันนี้ไม่พูดได้ไหมคะอันนี้มากค่ะอะไรเงี้ยเราขี้เกียจไปต่อรองกับเขาครับแล้วก็เราเป็นเวของเราเงี้ยดีแล้วล่ะนะครับอย่าไปอะไรกับเราเลยนะครับคือเชื่อเหอะไอ้แบรนด์ที่ส่งกล้าส่งมากล้าสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์คือเขาคิดเดียวละว่าเฮ้ยบอสปากหมาแต่มันก็จริงใจนะโว้ยอะไรเงี้ยคุณตรงสอบถามโมดูลกล้อง A21 Ultra A22 Ultra เหมือนกันหรือต่างกันอ่ะพาได้พาไปดูครับพาไปดูให้เห็นจะว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรถ้าให้ตอบเร็วๆเซ็นเซอร์จริงๆเซ็นเซอร์ไม่ใช่เซ็นเซอร์เดิมด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าต่างกันตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้มันต่างกันตรงไหนสักครู่โอเคขอเปิดแป๊บขอเปิดแป๊บโอเคเอากล้องหน้าก่อนเลยก็ได้จึ้งจึ้งจึ้งจึ้งโอเคมาป้าบอันนี้ของ S22 Ultra อันนี้กล้องหน้าก่อนนะครับ40ล้านมี PDAF นะครับพิกเซลไซส์ 0.7 ไมครอนนะครับที่เห็นเขียนว่า10ล้านพิกเซล 1.4 นั่นคือการรวม4พิกเซลเป็น1นะครับทำพิกเซลไบดิ้งเวลาถ่ายที่แสงน้อยก็จะทำให้พิกเซลไซส์ใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเป็น 1.4 ไมครอนนะครับองศารับภาพอยู่ที่80องศาเนาะรูรับแสง f2.2 นะครับเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.82 นิ้วทีนี้ไปดูของ A21 Ultra ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะๆตัวขวานะ40ล้าน PDAF ครับพิกเซลไซส์ 0.7 รวม4รวม1เป็น10ล้านก็ 1.4 ไมครอนรูรับแสง f2.2 เหมือนกันองศาหน้าภาพเหมือนกันเซ็นเซอร์ไม่ได้บอกแต่ก็อนุมานได้ว่าตัวเดียวกันครับทีนี้ไปดูเซ็นเซอร์กล้องไปดูกล้องหลังครับอันนี้ของ S22 A2 Plus ไหนๆเปิดมาละให้ดูนิดนึงแล้วกันในส่วนของตัว S22 A2 Plus เมื่อเทียบกับ S21 Series ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับก็ที่มันต่างกันแน่ๆอยู่2ตัวก็คือไอ้เบอร์2กับเบอร์3เบอร์2ก็คือเลนส์หลักครับ50ล้านปีแล้วมันเท่าไหร่60ปีแล้ว12หรือ64อะไรของเขานั่นแหละแต่ปีนี้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นปีที่แล้วมันเซ็นเซอร์1ส่วน 1.76 นิ้วปีนี้ขึ้นมาเป็น1ส่วน 1.56 นิ้วเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับ50ล้านพิกเซลด้วยพิกเซล AF นะครับ OIS มีให้สามารถทำพิกเซลไบดิ้งได้นะครับก็คือเป็น4รวม1มาเป็น12ล้านพิกเซลตัวพิกเซลไซส์ก็ใหญ่ขึ้นจาก1ไมครอนปกติเป็น2ไมครอนนะครับรูรับแสง F1.8 องศารับภาพ85องศาแล้วก็อีกอย่างคือเลนเทเลปีนี้เป็นออปติคอลซูม3เท่านะครับลงมาเหลือ10ล้านพิกเซลแล้วนะครับเพิ่มไปดูปีที่แล้วคุณจะเห็นว่าในส่วนตัวกล้องเนี่ยตัวหลักเขาจะเป็น12ล้านใช่มั้ยก็จะเล็กหน่อยแล้วก็เสียว่าเซ็นเซอร์จะเป็น1ส่วน 7.6 นิ้วนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าโอเคปีที่แล้วเซ็นเซอร์มันเท่านั้นแต่ความละเอียดมันน้อยมันก็เลยเป็น 1.8 ไมครอนนะครับแต่ว่าปีนี้พอรวมแล้วอันนี้ก็จะได้เปรียบเป็น2ไมครอนเพราะนั้นก็ใหญ่กว่าแน่ๆในส่วนพิกเซลไซส์นะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้1ส่วน 1.76 อันนี้1ส่วน 1.56 นะครับเนี่ยวันนี้พี่ดีดูเทียบเลนเทเล่ปีที่แล้วมัน64ล้านแต่มันเป็นออปติคอลซูมแบบที่เป็นอันนี้ตัวพัดนะตัว21นะครับเมื่อกี้มันFEมันจะเป็นเนี่ยมันจะเขียนว่าไฮบริดมันจะเขียนว่าไฮบริดซูมแต่ปีนี้มันจะเป็นออปติคอลซูมแท้ๆครับมันจะไม่เขียนคำว่าไฮบริดอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณภาพซูมดีกว่าแน่นอนนะครับในส่วนของจริงๆจะบอกได้เลยก็ได้ว่าตัวซูมของ S22 Ultra มันจะเป็นตัวเดียวกับในพวก A20 FE ครับซึ่งคุณภาพจะดีกว่าตัวใน A21 Series ปีที่แล้วนะครับทีนี้มาดู S22 บ้างนะครับมันจะมี1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปเนาะเลนส์อัลตร้าไวอันนี้ตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมเป๊ะๆเลยเซ็นเซอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับ S22 A21 Ultra โอเคดูตัวขวานะอันขวานะครับอันขวามือจะเป็นของตัว A21 Ultra นะครับก ก็จะสังเกตว่าก็12ล้านเหมือนเดิมพิกเซลซ้าย 1.4 ไมครอนองศารับภาพ120องศานะครับแล้วก็มี F 2.2 เหมือนกันเป๊ะๆไม่ต่างกันเลยฉะนั้นก็อนุมานได้ว่าเซ็นเซอร์ไซส์เท่าเดิมนะครับแต่ตัวเซ็นเซอร์หลักหมายเลข2นะ108ล้านพิกเซลนะครับ PDAF OIS นะครับพิกเซลไซส์ถ้าเป็นแบบอันนี้เขาจะเป็น9รวม1นะเป็น9รวม1ย้ำอีกทีว่า9รวม1มันก็เลยกลายเป็น12ล้านแล้วก็ไมโครพิกเซลไซส์เลยใหญ่หน่อยเป็น 2.4 นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะๆเลยนะครับเหมือนกับปีที่แล้วโดเดตัวเดะทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเซนเซอร์1ส่วน1ส่วน 1.33 ปีนี้ก็1ส่วน 1.33 F2 F1 เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือ FOV ครับก็คือองศารับภาพหรือตัวเลนส์นั่นแหละปีนี้ F2 Ultra ตัวเลนส์อยู่ที่85องศาครับแต่ปีที่แล้วอยู่ที่83องศาครับ85คือกว้างขึ้นมันกว้างขึ้น2องศาครับเพราะนั้นถ้าเกิดถ่ายที่จุดเดียวกันเป๊ะคุณจะเห็นว่าภาพของ S22 Ultra จะกว้างกว่าชิดนึงประมาณนี้เพราะนั้นเลนส์คนละชุดครับพอเลนส์คนละชุดจริงๆในสเปคที่มันไม่ได้บอกก็คือเรื่องของตัวซูเปอร์เคลียร์เลนส์เพราะเลนส์มันคนละชุดใช้เลนส์แบบใหม่ด้วยมีการโคตติ้งใหม่เพราะนั้นก็เรื่องแสงแฟลชจริงๆตอนที่หลุดออกมาครั้งแรกอ่ะเขาบอกจะไม่มีแฟลชเลยแต่พอเทสจริงก็ยังมีแฟลชอยู่แต่น้อยกว่าเดิมเยอะนะครับน้อยกว่าเดิมเยอะอีกจุดที่ต่างแต่อันเนี้ยมันไม่ได้บอกอยู่ในสเปคชีตก็คือเรื่องของตัวเลนเทเล่ครับเลนเทเล่ทั้ง2ชุดเลยมันเหมือนกันมันดูตรงเนี้ยมันเหมือนกันดูเงี้ยมันเหมือนกันก็10ล้านพิกเซลเหมือนกัน 1.22 ถ้ามีความต่างคือตรงนี้ครับดูพิกเซลไซส์ครับดูพิกเซลไซส์นะอันเนี้ย 1.22 ไมครอนแต่อันเนี้ย1ส่วนไอ้ครับ 1.12 ไมครอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเลนเทเล่10ล้านทั้ง2ตัวทั้งที่เป็น 3x และ 10x เนี่ยปีนี้ใน S22 Ultra ใช้เซ็นเซอร์เล็กลงกว่าใน S21 Ultra ทั้ง2ตัวเลยนะแต่เล็กกว่ากันไม่เยอะเพราะมันต่างกันแค่ 0.2 ไมครอนเท่านั้นนะครับ 0.2 ไมครอนเท่านั้นแต่ให้รู้ว่าเซ็นเซอร์ในส่วนเลนเทเล่เล็กลงในส่วนเลนเทเล่เพราะนั้นเซ็นเซอร์เลนเทเล่คนละชุดกับปีที่แล้วนะครับมีทฤษฎีมาแบบนี้ครับมีทฤษฎีมาแบบนี้ทฤษฎีก็คือเขาบอกว่าปีนี้ถ้าใครดูงานเปิดตัว Samsung เขาไปเน้นเรื่องของช่วงชุดระบายความร้อน1ชุดระบายความร้อนจะดีกว่าใน S21 Ultra เยอะใหญ่กว่ากันเยอะ1 2ก็คือปีนี้ในตัวเครื่องของ S22 Ultra มันต้องเผื่อที่ไว้สำหรับทำที่ใส่เก็บปากกา S Pen ด้วย2ประเด็น2ประเด็นนี้ทำให้ Samsung อาจจะต้องมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องลดขนาดส่วนใดส่วนหนึ่งลงส่วนนั้นก็คือเลนเทเล่2ตัวให้มันหนาเล็กลงอีกนิดนึงเพื่อมีที่ในการที่จะไปจัดสรรใส่อย่างอื่นนะครับแต่อย่างน้อยสุดในรีวิวของต่างประเทศที่เป็นแบบพวก Camera Comparison ก็คอนเฟิร์มมาแล้วซึ่งผมก็เห็นตามนั้นด้วยจริงๆก็คือคุณภาพภาพมันดีกว่าเดิมอันนี้อาจจะยกความดีความชอบให้ตัว ISP กับตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมออโต้คูลซูม3เท่าไฮบริดซูมได้เหมือนกันมี OS ให้มีเลเซอร์ออโต้โฟกัสให้ทุกอย่างตรงนั้นเหมือนเดิมแค่เซ็นเซอร์ตัวเลนเทเล่เท่านั้นที่เล็กลงจิ๊ดหนึ่งส่วนเซ็นเซอร์อัลตราไวด์กับตัววายเหมือนเดิมแต่ตัววายเนี่ยเลนจะเป็นเลนคนละชุดกับ A21 Ultra ครับตามนี้โอ้ยน่าจะเคลียร์นะอันนี้แบบเปิดหน้าสเปคชีทให้ดูแล้วนะฮะเป๊ะๆเลยนะฮะคุณอมรพี่บอสครับ S22 Ultra ล่าสุดถ้าสั่งวันนี้ต้องรอ 6-7 สัปดาห์เฉพาะสีแดงใช่ครับสีแดงต้องรอเท่านั้นอยู่แล้วครับเขาว่า 6-7 สัปดาห์ไม่ได้นับจากวันที่จ่ายตังค์ด้วยนะนับจากวันที่ส่งมอบครั้งแรกครับนับจากวันที่ส่งมอบครั้งแรกครับก็คือต้องนับตั้งแต่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับคุณสุขเกษตรนะครับ26นี้เจอกัน S22 Ultra สีเขียวคุณได้ก่อนผมเดือนนึงแน่นอนครับตามนั้นตามนั้นคุณเตะฮังลิ้นถามว่า A53 สาย Wi-Fi จะดีกว่า A52S ไหมตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ตัวสเปคของตัว Exynos 1200ว่าตัวชิปเน็ตเวิร์กกับชิปโมเด็มข้างในเขาใส่มาแบบไหนอันนี้คงต้องรอให้ตัวเครื่องออกก่อนครับต้องรอให้ตัวเครื่องออกก่อนนะครับประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าก็คือถามว่ามันแย่ไหมใส่มาเสาเดียวจริงมันก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าความเร็ว300เมตรมันก็ใช้งานเหลือเฟืออยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนอ่ะแต่เป็นแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบเทสสปีดมันก็จะยากๆหน่อยหรือว่า ปใช้ Wi-Fi ในที่อื่นแล้วต้องแย่งคนเยอะๆอันนี้ก็ต้องอย่างเราว่าเสียเปรียบแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ Wi-Fi นอกบ้านกันอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะ Wi-Fi ก็เน้นใช้ในบ้านหรือใช้ในออฟฟิศซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่โอเคแต่ถ้าเกิดอยากได้เทสต์สปีดที่แรงขึ้นหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็รอลุ้นแล้วกันว่าใน Exynos 1200ใน A53 จะใส่เสามาแบบไหนซึ่งไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะว่ายังExynos 1200ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนเลยA53 จะเป็นตัวแรกที่ใช้นะครับจะเป็นตัวแรกที่ได้ใช้ก็เดี๋ยวรอดูคาดว่าน่าจะเปิดตัว Mobile World Congress นะหรือไม่ก็เผลอๆลากยาวไปกลางเดือนมีนาก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นกระแสของ S22 Series อยู่นะครับตามนี้โอ้โหนี้ไลฟ์ชั่วโมง20นาทีเลยทีเดียวโอเคประมาณนี้ฮะก็หวังว่าจะอิ่มเอมพอสมควรกับเรื่องของ Samsung เนาะคุณกิตติพุ่มจะเปลี่ยนจาก iPhone 13ไปใช้ E2 ดีไหมผมคงตอบแทนไม่ได้ว่าดีไหมคือมันเป็นจริตแต่ละคนความชอบแต่ละคนครับอย่างผมใช้ iPhone 13 Pro แน่นอนผมเข้าโปรแกรม Trade In iPhone 13 Pro ไปเทรดเป็น E2 Ultra เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมก็แน่นอนอยากกลับบ้านอยากไปใช้ Android นะครับปีนี้มันคือโน้ตเพราะนั้นมันคือก็อยากใช้โน้ตด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็แล้วสีโดนใจอีกต่างหากสีแดงตามไปเลยครับเท่านั้นเลยคุณโซวาโบปีนี้เป็นไงบ้างสนุกครับคือชอบอยู่แล้วแล้วก็จริงๆโดยส่วนตัวไม่ทั้งสองทีมไม่ใช่ทีมที่เชียร์แต่เผอิญว่าซินซินเนติเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ผมเป็นแฟนพิตสเบิร์กสตีลเลอร์แน่นอนครับไม่มีทีมที่เชียร์แต่มีทีมที่แช่งและทีมที่แช่งก็แช่งสำเร็จซะด้วยแพ้ฮะก็แฮปปี้ไปแล้วก็จริงๆก็คาดการณ์มาแล้วล่ะว่าคูเปอร์คัพน่าจะได้เป็น MVP ก็ได้จริงๆครับก็สมควรแล้วล่ะที่ได้นะครับนี่ด้วยก็สนุกดีถ้าจะไม่ชอบอะไรของซูเปอร์โบว์ปีนี้ก็คงเป็นแค่ของ Half Time Show ผมว่ามันจืดๆไปหน่อยครับ Half Time Show ปีนี้ครับจริงๆมันควรจะอีพิกกว่านี้เพราะคุณเอาระดับที่เป็น Old School Legend Rapper Hip Hop มาเลยอ่ะแต่ว่าไม่สุดว่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ถ้าเกิดจะมีอะไรที่ชอบที่สุดไม่นักเกมแข่งขันก็คงจะเป็นตอนที่ The Rock มาเปิดเกมที่มาพูดแบบ Finally Super Bowl is coming back to Los Angeles น่ะทำให้ผมนึกถึงตัว Michael Buffer ครับถ้าใครดูมวยก็แบบที่เป็น Get ready to the Rumble นึกออกไหมคือมันเป็นคำแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นซิมโบลิกของการเปิดการแข่งขันกีฬาหรือการเปิดอีเวนต์หรือการเริ่มแข่งขันน่ะซึ่งโอเคสำหรับคนรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณลุงคุณปู่อาจจะคุ้นเคยกับMichael Buffer ซึ่งผมก็เกิดมาทัน Michael Buffer นะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลังๆ Get Ready to Rumble มันไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วผมก็เริ่มมองหาว่าจะมีใครขึ้นมาเป็นอนาวเซอร์ที่จะให้ความเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นซิมโบลิกได้เพราะผมว่า The Rock ทำได้ว่าถ้า The Rock จะเอาดีทางเป็นอนาวเซอร์นะได้เลยครับไอ้วลีแบบ Finally เด็กยุค90ยุค2000มันอินแน่ๆครับ finally บลาบลาบลา come back to บลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยมันได้ชอบครับชอบโมเมนต์นั้นมากแล้วล็อกมันเล่นกล้องเล่นอะไรได้ชอบมากครับตอนนั้นตึงคุณบิ๊กบอยในบอสสั่งเคสอะไรมาใหม่คนละ ใช้กับ S22 Ultra ที่ผมสั่งไปแล้วก็มีเคสที่ Fi ครับลายเดียวกับอันนี้ลายเดิมที่ใช้กับ iPhoneแล้วก็จองตัวของลิงเก้ตัวถูกสุดไปละไอที่เป็นแมตต์แต่อีกตัวหนึ่งที่อยากได้คือของ ECPO ตัวใสผมไม่เอาผมไม่ชอบ UAG ครับเคยลองใช้กับตอน A21 Ultra แล้วผมว่ามันหนาไปหน่อยคุณอมรผมนี่ลงเรือแจว iPhone 13ตามพี่บอสมาเลยครับพี่บอสสละเรือแล้วร้องไห้แป๊บเอาแล้วตามมาทำไมแล้วคุณบิ๊กบอยผมเชียร์คาวบอยมา30ปีแล้วครับก็พอกับผมที่เชียร์พิตสเบิร์กสตีลเลอร์ละฮะผมเชียร์พิตสเบิร์กสตีลเลอร์ตั้งแต่ผมอยู่น่าจะม.1ครับไม่บอกอายุแล้วกันครับผมคุณวิชัยเทรดเครื่อง iPhone ยังไม่ต้องคืนนะครับยังครับก็เทรดเครื่องตามที่เขาแจ้งที่ผมโทรถามเขาก็คืออันนี้ผมเทรดกับหน้าเว็บ Samsung ก็คือตัว Sorry Mobit นั่นแหละในกรณีของเว็บ Samsung เนี่ยเขาจะมารับเครื่องพร้อมกับส่งเครื่องใหม่ก็คือวันนั้นเลยครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องดูแลสภาพนะเพราะว่าตอนที่คุณทำเรื่องเทรดคุณบอกสภาพว่าไม่เป็นรอยจอไม่แตกพอวันถ้าวันจริงมาแล้วมันจอแตกเขาก็จะหักคุณนะเพราะนั้นระหว่างนี้คุณก็ต้องใช้ให้มันตามสภาพที่คุณแจ้งเขาไว้ด้วยนะนึกออกไหมคุณบิ๊กบอย Q 950A กับ Java 901เอาอะไรดีถ้าถามผมชั่วโมงนี้ Samsung Q 950A ครับ จริงๆจะเอา JBL ก็ได้แต่ผมมองว่าชั่วโมงนี้ Q950A กระแสแรงสุดครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกซาบาที่น่าจะเป็นตัวจบได้ของทุกคนในช่วงเนี้ยเพราะนั้นก็ถ้าผมเลือก Samsung Q950A เหมือนกันครับคือชอบ JBL Bar นะชอบการที่มันสามารถที่จะ adaptการวางได้หลากหลายแบบแต่ถ้าเอาเรื่องของฟีเจอร์ความคุ้มค่าคุณภาพเสียงชั่วโมงนี้ผมให้ Q950A ครับคุณวิชัย K21 FE ยังหาไม่ได้ตัวไหนดีไม่หนักโอ้เยอะแยะครับ K21 FE เพียบเยอะเลยครับเยอะมากครับของลิงเก้ก็มีครับอาจจะดูลิงเก้ก็ได้ลิงเก้ก็30กว่ากรัมเองนะครับเคสใสธรรมดานี่แหละถ้าต้องการให้มันดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะดูของ Speedgen ขึ้นมาดูของ Casemate ก็ได้คุณปอมมี่แล้วเรื่องฟิล์ม H2 Ultra เลือกยังไงดีแล้วแต่ชอบครับถ้าเกิดต้องการสแกนนิ้วแบบหนึบๆดีๆก็แนะนำว่าซื้อฟิล์ม Samsung ครับแต่ถ้าเกิดไม่แคร์เรื่องสแกนนิ้วมากนะบางคนชอบแบบสแกนหน้าอย่างผมเนี่ยชอบสแกนหน้ากับตัวลากๆไม่ค่อยสนสแกนนิ้วเท่าไหร่ก็อันนี้จะไปติดพวกที่เป็นฟิล์มกระจกก็ได้หรือจะไปติมฟิล์มแต่ถ้าเกิดต้องการแบบไม่อยากได้ฟิล์ม Samsung แต่ยังคงต้องการแบบสแกนนิ้วค่อนข้างชัวร์หน่อยก็ต้องไปติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มไฮโดรเจนแต่ถ้าเกิดติดฟิล์มกระจกอะที่เป็นแบบฟูลกลูนู่นนี่นั่นที่เป็นเทมเปอร์กลาสผมการันตีเลยว่าสแกนนิ้วยากทุกอันแน่ๆครับไม่ว่าแบรนด์ไหนจะเคลมว่าของเราง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายสักแบรนด์ครับในฐานะที่ใช้ H2 Ultra มาบอกเลยครับไม่ง่ายสักแบรนด์ครับลองมาหมดแล้วตอนโน้ตก็ไม่ง่ายสักแบรนด์ครับไม่มีเลยครับก็นั่นแหละแต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ติดเลยครับเพราะว่าก็ใส่เคสเอาปกติผมก็ไม่ค่อยติดเคสไม่ค่อยติดฟิล์มอยู่แล้วไม่ค่อยติดนี่ยังไม่เลือกฟิล์มนี่ไม่ได้มองว่าเลยดูส่วนตัวนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับฟิล์มหน้าจออยู่แล้วครับยิ่งมีประกัน Samsung Care Plus ไม่กลัวเรื่องไม่กลัวเรื่องจอแตกจอร้าวจอเป็นรอยอะไรทั้งสิ้นมันเคลมได้แง่มๆอยู่แล้วครับสบายๆก็เลือกเคสดีๆถ้าในมุมผมลงทุนกับเคสผมไม่ค่อยลงทุนกับฟิล์มเท่าไหร่อย่างไอ้ตัวเนี้ยนะบอกแหมแต่คนบอกบอสมึงบอกว่ามึงไม่สนฟิล์มแต่มึงติดทั้งฟิล์มแมททั้ง iMod อ่ะอธิบายก่อนครับวันนี้เรื่องนี้พูดไปหมดแล้วนะแต่ผมแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามตอนนั้นอย่างฟิล์มแมทตัวเนี้ยของ Amazing Thing ติดเพราะอะไรติดเพราะว่าไอ้วันที่ไปซื้อที่ Studio 7อ่ะไอ้คนขายมันดันใช้และไอ้คนขายก็ดันเล่นให้ลองเล่นเกมมันลื่นมือกว่ากันเยอะเลยว่ะก็เลยติดเพราะอะไรเพราะมันลื่นมือส่วน iMod ติดเพราะอะไรกลัวกล้องเป็นรอยเหรอเปล่าสวยถึงถ้าไม่มีสีไทเทเนียมเฟรมก็ไม่ติดครับแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆครับแค่นั้นจริงๆนะครับคุณโสพลบอกสวัสดีเพศัตผมไม่ได้ขายยาครับผมคุณโกเสียงลูกน้องครับพิก้าน่าจะอยากให้ปิดแอร์แล้วเข้าห้องไปนอนแล้วครับเนี่ยช่วงนี้มันจะชอบแบบนอนครับแบบนอนให้รูปนอนให้เกาพุงมันโอเคแมวเรียกละไปละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ใครฟังวิทยุพรุ่งนี้วันหยุดนะมาครับบูชาใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่ได้จัดคนเดียวนะน้ำหวานเขาไปจัดด้วยใครคิดถึงน้ำหวานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังวิทยุแล้วกันนะใบ3ใบ4เทคโนโลยี FM 99นะจ๊ะส่วนคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะฮะพรุ่งนี้ใครเป็นชาวพุทธก็ถ้าจะไปทำบุญที่วัดก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองเรื่องแมสด้วยอ่ะนี่คุณตรงๆถามนอกเรื่องเราเตอร์ที่มีพอร์ตแลน1กิกแต่ Wi-Fi เป็น AX 5400จะมีประโยชน์ไหมอ้าวมีสิครับถ้าใช้เน็ต 1,500 หรือจะเลือกเราเตอร์ที่มีพอร์ตแลน1 Gigabit AX 1,800 ดีถ้าถามเอาจริงๆโอเคจะเอา AX แค่ 1,800 ก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าคือที่ปกติจะไม่แนะนำให้ซื้อในกรณีถ้าจะซื้อนะปกติจะไม่แนะนำให้ซื้อเราเตอร์ที่เป็น AX 1,800 หรือต่ำกว่าเลยเหตุผลก็คือณปัจจุบันนะครับโอเปอเรตไอ ISP มันจะเป็น AS เป็น 3BB เขาให้เราเตอร์ที่เขาให้มันเป็น AX 1,800 อยู่แล้วคือถ้าคุณซื้อ AX มันตลกครับที่คุณจะซื้อเราเตอร์ AX 1,800 มาเปลี่ยนแทนโอเปอเรเตอร์ที่มันเป็น AX 1,800เหมือนกันคือเปลี่ยนเพื่ออะไรคุณจะเสียตังค์ทำไมเปลี่ยนแล้วได้ของเท่าเดิมอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็อย่างน้อยสุดเป็น AX 3,000 AX 3,600 AX 4,200 AX 5,400 คือถ้าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเพื่อดีกว่าเปลี่ยนเพื่อเท่าเดิมไม่ make sense นะครับเท่านั้นเองนี่และยิ่งในกรณีของ True เนี่ยของ True มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่ละเพราะว่า True เขาเป็นแบบ All in One Fiber Modem แล้วของ True เป็น AX 5,400 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนคือถ้าคุณจะเปลี่ยน คุณใช้ AS คุณใช้ 3BB เราเตอร์ที่เขาให้มามันเป็น X1800 อยู่แล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ได้โทรหาโอเปอเรเตอร์แล้วขอเปลี่ยนครับเขาต้องเปลี่ยนให้ครับแต่ในกรณีของ True เนี่ยคุณเปลี่ยนไม่ได้ครับคุณเปลี่ยนไม่ได้เลยครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นถ้ากรณีของ True ไม่ต้องหาทำครับไม่ต้องซื้อครับในกรณีของ True ถ้าคุณได้พวก T3 T628 อยู่แล้วพวกนั้นมันเป็น AX5400 อยู่แล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนครับแค่นั้นเลยโอเคไปละนอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ